Era Sport 101,8.
Τι έρωτας εδώ το Σαββατοκύριακο για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, τι έρωτας.
Ναι, κοίταξε τώρα. η αλήθεια είναι.
αν και είναι Κριστοφικός, να ξέρεις.
Ναι,
Νίκο,
είμαι.
Κριστοφικός.
Είμαι. Αλλά.
Ξέρεις, όχι, είναι καταστροφικός.
Είναι για 8 και 4 το βράδυ. Δεν είναι ακριβώς το τραγούδι που λες ξυπνάω. Άσε που αν έχεις ξυπνήσει και ετοιμάσεις για δουλειά. Αλλάζει η διάθεσή σου ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
Εμείς οι δύο τέτοια τραγουδάκια τα έχουμε παίξει στο παρελθόν πολλές φορές. 8 και 4. Έλα.
Indeed.
Και 9 και 4 και 9 παρατέταρτο.
Εντάξει, οι τραγουδάρες παίζουν.
Έρωτας να πλανάτε απλώς.
Ναι, οι τραγουδάρες παίζονται ανεξάρτητα από την ώρα.
Και αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ήταν ερωτικότητα. Σου αναφέρω με τη σειρά που κατέθεσαν τα κάλλη τους στο χορτάρι. Βέβαια πρέπει τώρα να συγκριθούμε και λίγο, να δούμε ποια ήταν πιο ερωτική από τις δύο.
Ο καθένας... όταν θα παίξουν μεταξύ τους.
Όταν θα παίξουν.
Έτσι Νίκο, Νίκος Τσιμπλάκης γελάει πονηρά, γελάει.
Τσιμπλάκη, βέβαια. Έτσι είναι η κριτική, γεμάτη ενέργεια. Πες το.
Σου λέει Πανάθα, έρχεται η Πανάθα, χτίζω και το βοτανικό, σηκώνονται οι πύλες εκεί του βοτανικού. Ναι. Επιφυλακτικό τον βλέπω.
Στείνεται. Αυτή τη φορά στείνεται. Σηκώνεται αυτή τη φορά. Α, για την ομάδα, ναι.
Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά.
Ο συνδυασμός τώρα, επειδή το λέγαμε το Γιάννη εκτός αέρα, ο συνδυασμός δύο ομάδων της Αθήνας να σαρώνουν δύο ομάδες των έξι χρόνια να εμφανιστεί.
Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε τώρα, στη σύγκριση ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ το παιχνίδι που έκανε με τον Άρη το ξανά έκανε. Το είχε κάνει και με τη Λεύσκη, το είχε κάνει και με τον Ηρακλή.
Σωστό.
Και ήταν 11 εναντίον 11. Ο Παναθηναϊκός πράγματι είναι καλύτερη του έτσι φετινή παρουσία, ή αν θα το πούμε Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.
Τα καλύτερα διαπιστευτεί.
Αλλά στο 11 εναντίον 10.
Σωστό και αυτό. Και στο τέλος έφαγε και γκολ. Πρέπει να στοιχημάτιζαν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πηγαίνουν στο γήπεδο. Αυτή τη φορά, ρε παιδιά, θα βγάλουμε ένα μάτς με 0.
Ναι,
και
αν αφήσω,
για 0, αλλά.
Αν ναι. αφήσω έξω το μάτς με την νίκη Βόλου που είναι άλλη κατηγορία. Okay. Μόνο με το Λεβαδιακό έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός αν επαφιαστεί. 6 ευρωπαϊκά και το μάτς με τον
Και Πάου, κανένα στην έδρα του.
7 στα 8 έχει δεχτεί γκολ.
Και κανένα στην έδρα του.
Πρώτη νίκη στην έδρα του για τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.
Σωστό και βέβαια εμφαντική αυτό λέμε γιατί. Θα μπορούσε πράγματι, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, να είναι και.
Βέβαια.
Δεν μιλάω μόνο για το πέναλτι, γενικότερα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση το διάστημα μετά το 3-0, Γιάννη. Πόσες φάσεις κάνει ο Παναθηναϊκός μετά το 3-0. Δεν έχει χορτάσει, δεν έχει γεμίσει
ναι. δηλαδή, μέσα του. Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι.
Σαν την ΑΕΚ, δηλαδή.
Θα κάνω μια υπόθεση.
Εκεί μοιάζουν οι δύο ομάδες για μένα, που δεν χόρτασαν.
Θα σου πω. Θα κάνω εκεί πήγαινα. Είδες, επειδή είμαστε παγιοί συμπαίκτες, με κλειστά μάτια δίνουμε τις πάσες.
Ναι.
Θυμάται το μυαλό.
Θα μου πείτε,
πήγαινα στο εξής.
Θα μου πείτε πλάκι πρόσεχα όπου να είναι. Αλλά είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερο.
Όχι, όχι, καμία σχέση. Η ηλικία δεν έχει ρόλο, βλέπεις. Παίκτες, ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο έχει φτάσει 41 ποδοσφαιρικά, ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά. Συνεχίζει. Άλλο ήθελα να πω ότι ο Νίστρουπ, ερχόμενος στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ λογικό. Να είδε ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ερχόμενο σε ένα πρωτάθλημα που δεν το ξέρει, γιατί δεν έχει κοτσάρει σε αυτό το πρωτάθλημα, είναι πολύ λογικό να κοίταξε πώς έπαιζε η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι πατάει πάρα πολύ στο σχέδιο Νίκολιτς. Δηλαδή, άρχισε να καθιερώνει το δίδυμο επιθετικών και να το παγιώνει αυτό το δίδυμο. Ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι δείχνουν να έχουν μια προτεραιότητα απέναντι στον Τέσσερς και πολύ περισσότερο στον Ράστοντερ.
Έλεγα.
Δεν αλλάζει, κάτσε να το ολοκληρώσω. Δεν αλλάζει τα δίδυμα των στόπερ. Δηλαδή είναι εκεί ο Φαντρόχελεν με τον Φράι για να δέσουν ως δίδυμο. Και αρχίζει πια, τώρα που έκλεισε και ο μεταγραφικός κύκλος, με τον Καμαρά που τον είχε σταθερά όλο το καλοκαίρι, να του βάζει δίπλα τον Κάνγκουα. Να δένει δηλαδή εκεί το δίδυμο Καμαρά-Κάνγκουα. Και ο Πένια σταθερός. Δηλαδή, όπως έφτιαχνε διδυμάκια ο Νίκολιτς στον άξονα του,
σωστό.
Το ίδιο κάνει ο Νίστρουπ. Η άλλη ομοιότητα είναι τα ακραία χαφ.
Απλά καθυστέρησε ο Κάνγκουα λόγω του ότι δεν ήταν
στη λίστα. Ναι, δεν ήταν διαθέσιμος για την Ευρώπη. Ναι. Η άλλη ομοιότητα είναι στα ακραία χαφ. Και ο Νίστρουπ πάει να κάνει αυτό που κάνει ο Νίκολιτς, να μην παίζει με παίκτες γραμμής. Με συνέπεια, να μην βλέπει τον Πελίστρι τόσο πολύ. Παίζει με αντίνο τα μπόρδα. Που δεν τους λες, εντάξει, τα μπόρτα δεν είναι παίκτες γραμμής, έτσι ούτως ή άλλως.
Έμαθε να παίζει.
Αλλά και στον Αντίνο του λέει να κλείνει εσωτερικά και να σε κλείνει.
Ναι, γιατί μπορεί.
Και τα ίδια χαρακτηριστικά και ακόμη πιο δημιουργικά και πιο ποιοτικά διαθέτει ο Ουναΐ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού που ήταν παλιό. Έτσι. Δηλαδή πατάει πάρα πολύ στον τρόπο που ο Νίκολιτς επιβλήθηκε και πήρε το πρωτάθλημα. Και έχει το ενδιαφέρον του.
Πήγα να πω. Το θυμάμαι, δεν μου τον έκοψε τον ρυθμό. Πριν ξεκινήσει. Ο Λιβάη, έλεγα σε αυτό το μικρόφωνο, τη συνεργασία περιμένω να δω Λιβάη Τετέ. Γιατί στα δικά μου τα μάτια υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στους δύο και σημαντικές διαφορές ταυτόχρονα και ήθελα το πάντρεμα να δω, κατάλαβες, των δύο αυτών ποδοσφαιριστών. Τον Τέσσερις τον είχα βγάλει προκαταβολικά.
Δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή,
όχι.
Αν πρέπει να βρω μια σημαντική διαφορά της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι και λογική, γιατί η ΑΕΚ δουλεύεται από πέρσι, έχει ένα χρόνο συν. Και έχει την ομοιογένεια, δηλαδή θυμίζω η ΑΕΚ με τον Άρη έπαιξε με 9 περσινούς στην αρχική ενδεκάδα. Είναι ότι ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνδυαστικό παιχνίδι. Δηλαδή, αν προσέξει κάποιος πώς πάει ο Παναθηναϊκός να εκτελέσει τις φάσεις, πάει μέσα από ατομικές ενέργειες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη σέντρα και τη κεφαλιά του Τετέι στο τρίτο γκολ, το δεύτερο γκολ είναι όλο Τετέι. Δεν ψάχνει καμία πάσα.
Ναι.
Έτσι, αν δούμε ενέργειες Τετέι, αν δούμε ενέργειες Γκαρσία. Αν δούμε ενέργειες Ουναΐ όταν μπήκε μετά, είναι όλες ατομικές ενέργειες.
Απλώς εκείνο που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, ξέρεις, αυτοί οι δύο παίκτες ένα κοινό στοιχείο που έχουν ταχύτητα. Ενώ έχουν ψηλά κορμιά, σχετικά βαριά κορμιά, βλέπεις ότι μπορούν και εκείνο. Αυτό που πάνε και συγκλίνουν και μπερδεύουν τους αμυνόμενους, αυτό μου αρέσει σαν στοιχείο που κατάλαβες.
Ναι, βέβαια, γιατί
κάνε μια υπερφόρτωση να το πει.
Και ο Τετέι, ναι. Είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν έξω από το κουτί, έξω από την περιοχή.
Μπράβο, συγκλίνοντας. Κάνουν αυτή την υπερφόρτωση.
Και μπορεί να πάρουν και ενέργειες, να κατέβουν σε χαμηλά μέτρα, να δημιουργήσουν αμυντικές ανισορροπίες.
Τους είδες εκεί που συγκρούστηκαν στον αέρα.
Ναι, στην κεφαλιά που τελικά παίρνει ο Λιβάη.
Όχι,
ο Τετέι που ήταν μπροστά.
Πρέπει να την αφήσει τον Λιβάη κανονικά, ο οποίος έχει καλύτερη τοποθέτηση κορμί.
Άλλο ένα στοιχείο ατομικότητας, γιατί εγώ βλέπω και αρκετούς εγωισμούς αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. μέχρι στιγμής. Είπα, θέλει χρόνο ο Νίστρουπ και πρέπει να του δοθεί αυτός ο χρόνος. Γιατί ακόμη βλέπω αρκετούς εγωισμούς μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αλλά όλο αυτό θα το φτιάξει την πορεία του προπονητής.
Είδες λίγο στο ταμπόρδα κάποιους εγωισμούς που έχει, γιατί έχει ένα άχτη. Και το βγάλε και στο πανηγυρισμό.
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ποινικοποιώ ποτέ έναν πανηγυρισμό. Ποτέ. Δηλαδή, είτε παίζεις με. Τι να πω, με μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, είτε ντέρμπι και να πανηγυρίσει το ίδιο, το νιώθω. Απλά κατάλαβα ότι ο Νταμπόρδα είχε πράγματα μέσα του που ήθελε να εξωτερικεύσει, γιατί μου φάνηκε πολύ υπερβολικός ο τρόπος που ήθελε να εκφράσει τη χαρά του. Πολύ,
πρέπει
πολύ
όμως να μπούμε να κάνουμε μια προσπάθεια γιατί το να το καταφέρουμε.
Και του Τετέι.
Πρέπει να μπούμε στο μυαλό, αλλά είναι δύσκολο να μπει στο μυαλό.
Και του Τετέι στο πρώτο γκολ που πήγε να σκαρφαλώσει πάνω και σηκώθηκε στα κάγκελα κτλ.
Και εδώ με την ευκαιρία για να τα βλέπουμε όλα και από τις δύο όψεις, εγώ θέλω κατά ένα ποσοστό τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω στον Δημήτρη Μπαταούλα, ο οποίος για κακή του τύχη πάει και κάνει ντεμπούτο σε ένα μάτς με αντίξωες συνθήκες, εις βάρος του δηλαδή, γιατί μπαίνει όπως είδατε μετά την αποβολή ως αλλαγή.
Και όχι ως βασικός, ναι, που έχεις μια άλλη προετοιμασία και πνευματικά.
Γίνεται μάλιστα μια αλλαγή που είδες και στους ανθρώπους που περιέγραφαν το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο. Θα πρέπει να βγει ο Πέλκας πλέον, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Και τρώει ο Μπαταούλας, ο Πρωτάρης, όλο το βάρος του παιχνιδιού επάνω του. Εννοείται ότι δεν τα καταφέρνει το παιδί να ανταποκριθεί. Αλλά μ' αρέσει, Γιάννη, που στο φινάλε του αγώνα δημιουργεί φάση για γκολ.
Ναι.
Μπράβο του. Μπράβο, γιατί το αφαιρώνει την εκπομπή, γιατί πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο, αλλά έμεινε πνευματικά μέσα στο παιχνίδι και μπόρεσε να χτίσει το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ εκεί στα καθυστερήσει, στα τελειώματα του παιχνιδιού. Άρα στον Δημήτρη θέλω να αφιερώσω την εκπομπή, γιατί έτσι ξεκινάνε τα παιδιά κατά κανόνες, δεν είναι Γιάννη, μέσα από τις δυσκολίες. Δεν γίνεται να ξεκινήσει.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ
είναι να ξεκινήσει ευνοϊκά.
Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, δηλαδή τον έχει ξεπεράσει τον Ολυμπιακό σε αυτό. Που για τους δικούς του λόγους, αλλά βλέπω ότι γίνεται και μέσα από πολιτική, γίνεται και μέσα από συγκυρίες, προωθεί τα παιδιά των Ακαδημιών. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί ανέφερα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μετά το Κοστούλα και τον Μουζακίτη το σταμάτησε. Δεν βλέπεις πια νέα παιδιά από την Ακαδημία να βγαίνουν στον Ολυμπιακό. Τους βλέπεις στη Ρίο Άβε ή τους ψάχνεις μετά δανεικούς.
Ας ευχηθούμε στον Φίλι που λένε όλοι ότι παραδέχονται ότι έχει προδιαγραφές να ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, τον προηγούμενο
να
δρόμο.
Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ το κάνει. Και επειδή έχει το know-how, δηλαδή έχει την αντίληψη και την εμπειρία στον τρόπο που εξελίχθηκε ο Κουγεράκης, στον τρόπο που εξελίχθηκε ο Μιχαλίδης, πρώτα ο Μιχαλίδης μετά ο Κουγεράκης, θεωρώ ότι είναι και ένας οργανισμός που μπορεί να διαχειριστεί και την κακή βραδιά του Μπαταούλα, γιατί κακές βραδιές, αν θυμηθούμε πάρα πολύ καλά, έχει και ο Μιχαλίδης στο ξεκίνημά του και ο Κουγεράκης στο ξεκίνημά του.
Ο Κουγεράκης μου τον μνημόνευσες προηγουμένως και πολύ σωστά έκανες.
Δεν λοιπόν, γίνεται αλλιώς.
Μας έπιασε η φλιαρία αυτός ο ερωτισμός που εκτελήθηκε στο χορτάρι. Πάμε να συστηθούμε. Είμαστε εκπομπή που ξεκινάει ως γκολ από τα αποδυτήρια και καταλήγει σε 3-5-2, δηλαδή 2 ώρες διάρκεια. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Γιάννης Σαντορινέος και ο Ηλίας Δερημόνα στα μικρόφωνα. Και επικοινωνείτε μαζί μας, είτε το θυμάστε είτε όχι, εγώ θα τους πω όλους τους τρόπους. Μέσω Viber, εκεί πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport και μπαίνετε στην παρέα. Αντίστοιχα ξεκινάει το mail, δηλαδή erasport@papaker.gr. Υπάρχουν τα SMS. Εκεί γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μετά υπάρχει και το Messenger. Ιωάννης Σαντορινέος με λατινικούς χαρακτήρες και Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς. Εκτελείται ελεύθερα. Ως United και οι δύο αρρωστάκια, εγώ λέω ότι το περίμενα το χθεσινό, να φάμε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις και να έχει κάτι μούτρα ο προπονητής με τα λήξη του αγώνα ότι να χαιρετήσει δεν μπορούσε τον αντίπαλο, το Μόλις.
Είναι μεγάλη αδυναμία.
Είναι το Κάρι δηλαδή σε κατάσταση αποσύνθεσης.
Ναι, γιατί δεν ξεκινάει με τον τρόπο που τελείωσε.
Ναι.
Και ο τρόπος που τελείωσε ήταν που του έδωσε την δυνατότητα να κρατήσει τη δουλειά. Και ξέρετε ότι η United είναι και ένας οργανισμός που επειδή πια έχουν περάσει πολλά χρόνια το τελευταίο πρωτάθλημα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, δεν έχει και την μεγάλη υπομονή. Δηλαδή το έκανε και με τον Αμορίμ και λίγο ακόμα και θα πάλευε για την παραμονή στην κατηγορία. Άρα ο Κάρικ πρέπει να το αλλάξει. Όταν βλέπεις μια ομάδα ότι δέχεται συνέχεια γκολ, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα Και στο...
Προλαβαίνει και δέχεται γκολ.
Και στο αμυντικό position, δηλαδή, και στον τρόπο που λειτουργεί αμυντικά και στις αμυντικές μεταβάσεις. Υπήρχε πρόβλημα γιατί η United, ας πούμε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή το είδα, έβαλε τον γκολ και μετά κάθισε. Σταμάτησε να παίζει. Γύρισε πίσω και δεν έκανε ούτε επιθετικές μεταβάσεις. Και στο 1-1 το πρώτο γκολ είναι λάθος του Λισάνδρο.
Και επίσης,
ο Μαρτίνες, δηλαδή, σπρώνει την μπάλα και. Το δεύτερο γκολ είναι δεν πάει, θύμισε λίγο Μπένι με ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πάει κανένα παίκτη να κλείσει το σουτ.
Και θα κάνω και κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου Σεπτέμβρη μήνα. Προς Θεού δηλαδή, μην το κάνετε. Είναι αυτή η δική μου τώρα ιδιοτροπία.
Θεωρώ
ότι γνωρίζω τους πρωταθλητές και τις Ισπανίες και τις Αγγλίες από τώρα. Στα δικά μου τα μάτια, ούτε η Μπαρσελόνα έχει αντίπαλο πλέον, ούτε η Άρσεναλ. Να μου το επιτρέψει αυτό το ρίσκο, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου, αλλά για μένα η διαφορά είναι εμφανέστατη. Δεν δίνω καμία τύχη στη Ρεάλ, Ατλέτικο και όλο την άλλη παρέα την Ισπανική και καμία τύχη σε άλλη αγγλική ομάδα.
Βέβαια.
Πέρα της Arsenal, η οποία παγιώνει τα πλεονεκτήματά της και ψάχνει πάντα το παραπάνω.
Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω για την εικόνα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, αλλά στο ποδόσφαιρο μας έχει δείξει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στην πορεία μιας χρονιάς. Από το να τσακωθούν παίκτες, να χαλάσουν τα αποδυτήρια, να πέσει επιδημία τραυματισμών. 1002.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
You're
Ένα πράγμα μόνο σας λέω. Αν μπορούσε να μεταδοθεί, αν επιτρεπόταν να μεταδοθεί η συζήτηση εκτός αέρα Γιάννη Σαντορινίου με Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος έχει περάσει την ποσότητα των ήχων, θα σπάγαμε τα μία. Αλλά δεν θα το κάνω.
Οι συζητήσεις με τον Νίκο είναι γνωστές.
Δεν θα τολμήσω.
Προδεκαετιών. Σε άλλα RGNA, σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Πάντως βλέποντας την ταπεινότητα,
ναι,
για να χρησιμοποιήσω την δική του έκφραση, του Νίκου Ψωμιάδη.
Αγαπημένος Νίκος
Θέλουμε
Ψωμιάδη,
να μπούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής με τον σεβασμό μας και τη σκέψη μας στον LKB. Εδώ θα ρισκάρω να πάω από μια άλλη διαδρομή, να καταλήξω στο Μαροκινό. Καταρχάς ζήσαμε ένα φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα αθλητικού πολιτισμού που δεν το έχουμε ξαναζήσει με αφορμή τον Ορκάμπη. Έστειλαν όλοι ευχές και οι αντίπαλοι.
Ναι.
Νομίζω τέτοια συμμετοχή δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Σίγουρα δεν έχουμε ξαναδεί, απλώς λέω.
Μα πώς μπορεί να γίνει και διαφορετικά?
Δεν το κάναμε παλιά.
Ναι, okay.
Δεν πήγαινε, εντάξει, ναι, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Ναΐ στο
κρεβάτι. Εντάξει, Μαροκινοί είναι συμπατριώτες.
Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, δεν πήγε με πολιτικά ο Ναΐ. Δεν, ναι, έχει προηγηθεί.
Εντάξει, αυτό έχει και μια επικοινωνιακή χρειά. Θα το ήθελα κάπως διαφορετικά. Αλλά
δεν έχει. Γιατί προηγήθηκε η ευχές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κατάλαβες. Γι' αυτό μετέφερε. Είναι σαν να μετέφερε ο Ναΐ το μήνυμα της ΠΑΕ. Κατάλαβες.
Ναι.
Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Δεν θα ακουστεί ευχάριστο αυτιά σας, αλλά για μένα είναι μεγάλη αλήθεια. Και νομίζω είναι και για τον Γιάννη. Ο Ελκαμπή στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και το είχαμε συζητήσει στον αέρα, έβγαζε μία εσωτερική ανησυχία. Κάθε ευκαιρία που έχανε του κόστιζε, φαινόταν στις αντιδράσεις του. Δεν ήταν καλά. Δεν είναι απλά επειδή δεν σκόραρε. Φαίνονταν ότι δεν ήταν καλά γενικώς. Και τσακίζει το πόδι του σε μία φάση που θα μπορούσε να την έχει αποφύγει, πηδώντας πάνω από τον τερματοφύλακα.
Ξέρεις τι, είναι
ένας
παίκτης. Και κακώς
δόθηκε και πέναλτι, λέμε, με τον Γιάννη, γιατί έχει ακουμπήσει πρώτος την μπάλα ο goalkeeper του Βόλου.
Ναι, φαίνεται να έχει βρει ο Σαμπάνης την μπάλα, αλλά τέλος πάντων, μετά, ναι, από αυτή τη σφοδρότητα βάζει της σύγκρουσης, ναι, καταλαβαίνω και τους διαιτητές που το καταλογίζουν. Ο LKB πάει πάντα δυνατά στις φάσεις, σε αρκετές περιπτώσεις. Συμφωνώ όμως μαζί σου στο ψυχολογικό νέφος που είχε.
Είχε την τόση επιθυμία να βρει την μπάλα, κατάλαβες.
Ναι, έχω ζήσει,
τον εαυτό του.
Έχω ζήσει στο γήπεδο ανάλογη φάση με ανάλογο αποτέλεσμα, αλλά όχι τις ανάλογες συνέπειες, ελπίζω, για τον LKB. Χρήστος Κωστής. Το μετέδιδα εκείνο το μάτς. Νομίζω με τη Στρουμ Γκράτς ήταν, με την Αυστριακή. Σύγκρουση με τερματοφύλακα ήταν. Με το Χρήστο Κωστή που έπαθε τη μεγάλη ζημιά. Γιατί όταν μπαίνει δυνατά.
Θέλω να πω ότι δεν σκέφτηκε τον εαυτό του LKB. Αυτό.
Γιατί κυνηγά την μπάλα, κυνηγά την φάση, κυνηγά το γκολ. Πρώτα απ' όλα περαστικά στον LKB. Τραγικό όλο.
Να γίνει σισέ του, εύχομαι.
Έγινε στο Βόλο.
Γιατί πολύ σωστά το ξεπέρασε. Ότι ο σισέ τότε τον είχε πάθει, το ξεπέρασε πιο γρήγορα από όλες τις προβλέψεις.
Και πριν 20-21 χρόνια, το 2005 ήταν του σισέ. Δύο φορές το έχει πάθει ο σισέ. Δεν το έχει πάθει μόνο μία φορά, το έχει πάθει δύο φορές.
Πάντως είχε προλάβει τον περίφημο τελικό στην,
ναι, του 5, για το σούπα του 5.
Ναι, γι' αυτό το θυμόνται όλοι.
Είναι διαφορετική η πρόοδο της επιστήμης και των ιατρικών πεπραγμένων. Αλλά το συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε συμπαίκτες και αντιπάλους που έδειξαν αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά που βλέπαμε τις εικόνες από Μουντιάλ και Euro, που έφτιαξαν ένα τείχος να μην
για
γίνει,
να προστατεύσουν.
Ναι, να μην γίνουν
εικόνα,
λύσα εικόνες.
Μπράβο.
Να μην δηλαδή γίνει.
Μπράβο. Μιμήθηκαν τους Δανούς.
Μα και γιο, ναι. Να μην εμπορευματοποιηθεί ο πόνος εκείνης της στιγμής. Περαστικά στον LKB, γιατί μόνο ο ίδιος ο αθλητής που έχει υποστεί τον τραυματισμό και η οικογένειά του, δηλαδή ο στενός οικογενειακός πυρήνας, ξέρουν τι χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένας παίκτης για να μπορέσει μετά να επιστρέψει, τι ανασφάλειες μπορεί να του δημιουργηθούν, τι ψυχολογικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι η ομάδα σου είναι από δίπλα. Είναι σημαντικό να έχεις υπομονή να κάνεις τα πράγματα όπως θα στα πούνε οι γιατροί σε κάθε περίπτωση, γιατί και η ηλικία είναι δύσκολη. Ας πούμε, είσαι τον πρώτο τραυματισμό τον είχε πάθει στα 23.
Ναι, ήταν.
Έτσι, ο LKB 33. Και καλή επάνωδο. Αυτό. Και μακάρι να μην είναι σοβαρό και το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίος έφυγε τραυματίας αναγκαστική αλλαγή χθες με τον ΠΑΟΚ, με ανησυχητικές επίσης εικόνες.
Δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά, που έχει τραυματισμό. Σε αυτό το μικρό διάστημα,
ναι,
που είναι στον ΠΑΟΚ.
Ναι. Με την ελπίδα δηλαδή να μην είναι κάτι σοβαρότερο, έτσι, να είναι ένα βαρύ, αν μου πεις το βαρύ διάστρεμα, σε αφήνει έξω ένα μισή μήνα, αλλά είναι διαχειρίσιμο, έτσι, είναι κάτι που συμβαίνει.
και κοιτάξτε πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά ο Ολυμπιακός να έχει έτοιμο παίκτη για τον αντί του LKB. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πετύχει, ενώ το γιάρεψε αυτή τη στιγμή. Και αυτό σπανίζεται, ναι. Να υπάρχει έτοιμος παίκτης να μπει στη θέση. Από εκεί που ήταν φευγάτος.
Κοίταξε, και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον είναι δύο ποδοσφαιριστές που για διαφορετικούς λόγους δεν τους βλέπει ο Μεντιλίμπαρ. Το δίδυμο στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει το χρήσμα ήταν ο Ελκαμπή πρώτος και ο Γκοντζάλης που είναι καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, 23χρονος, Μεξικανός δεύτερος. Ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει, δεν έφυγε.
Ναι.
Άρα τώρα μια τέτοια σχέση που έχει παγώσει με τον προπονητή θα χρειαστεί να τη διαχειριστεί διαφορετικά ο Βάσκος για να ξαναζεσταθεί, για να αναθερμανθεί. Ενώ τον Κλίτον δεν δείχνει να τον υπολογίζει με βάση τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και αυτός θα αναφύγει, ξέμεινε στο λιμάνι. Και ανεξάρτητα με το πώς θα εξελιχθεί η εικόνα και η εξέλιξη, η αλήθεια είναι ότι σπάνια βλέπουμε δηλώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σπάνια. Ναι, εννοώ που να πατούν πάνω σε εκτίμηση ποδοσφαιρική που να είναι τόσο άστοχες που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μπορούν να γίνουν viral. Δηλαδή η δήλωση του αντιπροέδρου του Παναολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς και όλοι οι άλλοι έχουν 1,5. Ήταν μια δήλωση που έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε χρόνο ντετέ. Όχι λόγω του τραυματισμού του Ελκάμπη, αλλά λόγω της απόδοσης και της προσφοράς των επιθετικών των άλλων ομάδων.
Ναι,
δηλαδή, μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι δεν γίνεσαι μεγαλύτερος, δεν γίνεσαι καλύτερος αν μειώνεις την αξία των αντιπάλων.
Ούτε πας μπροστά.
Γιατί μετά εκτίθεσαι χωρίς λόγο και δεν μαζεύεσαι.
Πας μπροστά κοιτώντας πίσω, γιατί αυτές είναι κουβέντες.
Αλλά εγώ το καταλαβαίνω. Είναι οι επικοινωνιακές δηλώσεις των παραγόντων. Όπως λοιπόν, η δήλωση με τη Λίμπα έκοψε τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος είναι goalkeeper στην Μπαρτσελόνα. Καταλαβαίνουμε ότι. Εντάξει, δεν ισχύει. Αλλά το κάνουν αυτό οι παράγοντες. Στον Ολυμπιακό ίσως να γίνεται και περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι στον τρόπο που διαχειρίζονται την επικοινωνία έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα.
Τώρα, εκείνη η κουβέντα που δημοσιοποίησε ο Μεντιλίμπαρ για το τι έγινε στο ημίχρονο στο Βόλο, εμένα με βάζει σε πολύ σοβαρές σκέψεις. Δεν γνωρίζω.
Ανθρώπινο δεν είναι όμως
αυτό...
να έχει σοκαριστεία βλέποντας τον συμπαίκτη σου να έχει τέτοιο πόνο και τέτοιο τραυματισμό που να σκεφτεί ο προπονητής βλέποντας τα πρόσωπα ότι παιδιά, αν κάποιος δεν νιώθει καλά να βγει να παίξει, μη βγει να παίξει.
Αυτό το καταλαβαίνω. Το άλλο που είπε ότι τελικά δεν είπε κανείς τίποτα, αλλά κανείς δεν ήταν και εκεί. Μου δείχνει μία προέκταση πέραν του Ελκάμπη, κατάλαβες τι λέω.
Ότι?
Το είχε δει στραβό το κλίμα και πριν χτυπήσει ο Μαροκινός. Αυτό εννοώ. Δεν έβλεπε μόνο το σοκ.
Ως διαχείριση του παιχνιδιού, λες εσύ.
Δεν έβλεπε μόνο το σοκ.
Κοίτα, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός ούτε στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, δηλαδή μέχρι να χτυπήσει ο Ελκάμπη.
Ναι, αυτό λέω. Έβλεπε πέραν του σοκ, αυτό εννοώ, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ.
Αλλά ότι μετά υπάρχει ένα σοκ που νομίζω φαίνεται ότι είναι δύσκολο στη διαχείρισή του και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, έγινε κατανοητό. Δηλαδή, ούτε είναι ένα μάτς που στο δεύτερο ημίχρονο μπορείς να βγάλεις αγωνιστικά συμπεράσματα, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν συνεφιάσει. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Ρέτσος.
Έλαβε.
Δεν το κάνει φυσικό. Έχει κάνει λάθη ο Ρέτσος. Δεν σου λέω ότι δεν κάνει λάθη ο Ρέτσος. Δεν κάνει τέτοια λάθη όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το μυαλό του ποδοσφαιριστή, καρδιά του ποδοσφαιριστή, σκέψη του ποδοσφαιριστή είναι κάπου αλλού.
Ο Ρέτσος δεν γυρνάει απλώς λάθος την μπάλα. Γυρνάει και λάθος πίσω. Δεν φεύγει με ένταση.
Δεν έχει δει καν που είναι ο goalkeeper.
Δεν έχει
άλλο. Και έχει φύγει μπάλα. Κάνει. Και με ταχύτητα έχει φύγει.
Κάνει αυτό λάθος. Ωραία, το κάνει. Δεν τρέχει με ένταση να σώσει τη φάση βλέποντας. Ότι ο Φεργάς δεν προλάβει την μπάλα και καθυστερεί και αφήνει ελεύθερο χώρο για να σκοράρει.
Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω όλο αυτό. Το θεωρώ πολύ άδικο. Όταν έχεις δει ένα συμπαίκτη σου που τον ζεις καθημερινά, τον ζεις για χρόνια, είναι δικός σου άνθρωπος σε μια τέτοια κατάσταση, δεν είναι παιδιά οι ποδοσφαιριστές ρομπότ να πούν «Α, τώρα ξεκινάει το μάτς, το ξεχνάω για 45 λεπτά και μετά πάλι θα αφήσω τον ανθρώπινο πόνο να με διαπεράσει». Εκεί έχει να κάνει με το χαρακτήρα.
Το έχουμε δει.
Και αναλόγως, ναι.
Οι Δανείοι, όταν ο Έριξε σταμάτησε να αναπνέει, όταν για λίγα λεπτά βρέθηκε στον άλλο κόσμο, παρότι κακώς υποχρεώθηκαν να συνεχίσουν το μάτς, ναι. Ήταν απαράδεκτη απόφαση τότε της UEFA,
ναι.
Ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες εκείνου του αγώνα.
Εκεί πάλι είναι η ιδιαιτερότητα ενός τουρνουά που δεν κρατάει πολύ.
Και ενός λαού.
Όχι μόνο του λαού. Δηλαδή,
ναι, δεν ξέρω.
Ξέρεις ότι θα γίνουν άλλα 3-4-5 μάτς. Είναι κάπως, λες, το αφιερώνω στον συμπαίκτη μου και το διαχειρίζομαι αλλιώς. Όπως και ο Ζώτα Σίλβα που έβαλε το πέναλτι και αφιέρωσε στο στον Ελκαμπή και έκανε νόημα στον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Ελκαμπή.
Συνέχεια, μέχρι να το χωνέψει η κερκίδα.
Περαστικά και γρήγορα κοντά
μας. Και δεν πανηγυρίζει κιόλας.
Πρόσεξε, είναι ο Ελκαμπή και ένα από τα ποδοσφαιρικά διαμάντια της Super League. Δηλαδή, είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Super League.
Με καθολική αναγνώριση.
Πρώτο σκόρερ τα προηγούμενα χρόνια. MVP στις πρόσφατες επιτυχίες του Ολυμπιακού.
Προσεκτικός σε όλα του. Δεν έχει δώσει αυτό που λέμε ποτέ κανένα δικαίωμα.
Ναι, δεν έχει δώσει τα δικαιώματα του Ροντινέ, για παράδειγμα. Καλή καριέρα στη Σάντος. Κουρασμένο και εκεί το παιδί με Φρέντο.
Αυτό τώρα ήταν μια σαντορινέα.
Όχι, υπάρχουν παίκτες, ναι. Υπάρχουν παίκτες που δίνουν δικαιώματα και μετά διαμαρτύρονται γιατί ξεσηκώνουν τον κόσμο. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος πέρα από τα πειράγματα, πέρα από τα αφιολογήματα, από το να δίνεις δικαιώματα. Γι' αυτό λέω ότι και ο Ελκαμπή που θα μπορούσε να δώσει όσα δικαιώματα ήθελε, ο άνθρωπος κοίταξε τη δουλειά του, βοήθησε την ομάδα του.
Συγγνώμη, αλλά μόλις γύρισα το κεφάλι μου αριστερά, αποσπάστηκε όπως είχε με τον Γιάννη και βλέπω στο σούπερ του Sky την κυρία Μπακογιάννη να δηλώνει καλές συμμαχίες, αλλά αν γίνει κάτι εμείς θα πολεμήσουμε. Οχ, πάγωσα.
Ναι, έχει βγει το σούπερ τώρα, δεν ξέρω πώς έχει υποθεί κάτι τέτοιο.
Υποτίθεται ότι είναι ακριβές. Πάγωσα αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο να ζεσταθούμε.
Ελπίζω να μην χρειαστεί να πολεμήσει κανείς.
Πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ, γιατί τρόμαξα εγώ αυτή τη στιγμή.
Όχι, εμείς μιλάμε
να πάμε στα μηνύματα, κάτσε, να πάμε στα
για τα αθλητικά πεπραγμένα, για τα ποδοσφαιρικά πεπραγμένα και θα μπορούσε κάλλιστα να σου πει κάποιος φίλος από το Αγρίνο, για καθίστε τώρα εδώ.
Είμαι πρωτοπόρος.
Εσείς αγόρια, κύριε Δρυμώνα, κύριε Σαντορινέ, κύριε Ψωμιάδη, μου λέτε για Ολυμπιακούς, για Παναθηναϊκούς, για ΑΕΚ και αυτά. Ποιος είναι πρώτος θα μας πείτε στην βαθμολογία, 3 στα 3 Πανετολικός.
Έλατε, ξέρω εγώ.
Μπράβο.
Εντάξει,
ωραίο ξεκίνημα.
Έχουμε δει και άλλες δικές μας λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες.
Ναι, αλλά πριν την εκκίνηση του παιχνιδιού, αν έλεγες πες μου ποιες ομάδες θα μπορούσαν να κάνουν το 3 στα 3, δύσκολα θα έβαζε τον Πανετολικό μέσα σε αυτή την
εξέλιξη.
Έτσι. Τον Όφη θα μπορούσε να τον βάλει. Βέβαια είχε μάτσει το Βικελίδης.
Παρεπτόντως ο Όφη αποκατέστησε λίγο την ιστορία του αγώνες με την Κηφισιά. Δεν είχε νίκη.
Α, ναι.
Δεν είχε νίκη.
Πρώτη νίκη ήταν
και
αυτή.
Και πήγανε σε πληροφορό όλοι οι στοιχηματζίδες και το εντόπισαν. Παιδιά, πρέπει να γίνει μια νίκη του Όφη. Και πλήρωνε πολύ καλά. Πάνω από 2 απόδοση. Πρέπει να πήγε πολλοί κόσμος από το ημίχρονο στο ταμείο. Κατάλαβες με το 2-0. Ναι, δεν είχε κάνει νίκη ο Όφη με την Κηφισιά. Όπως πολύ ωραία σημεία κατ' εμέ και ομολογώ ότι αγωνίστηκα αντίστοιχα προσωπικά ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα και αυτό το 0 της Μπαρτσελόνα, δηλαδή νίκη με 0, γιατί η Βαλένθια είναι ένα μαύρο χάλι, κατάλαβες, και πλήρωνε 2.50, παρακαλώ,
η ανεπαφαιστεία,
νίκη και ανεπαφαιστεία.
Η ομάδα που μέχρι στιγμής έχει τις περισσότερες ανεπαφαιστείες σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας έξω το Super Cup που είναι ένα παιχνίδι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, είναι η ΑΚ, γιατί σε 6 επίσημα μάτς έχει 5 ανέπαφες αιστείες. Έχει δεχθεί ένα γκολ από την Κηφισιά στο 97.
Και ο Πανετολικός έχει δεχθεί ένα γκολ. Όχι, όχι, κατάλαβες.
Ναι, λέω... σε 5 παιχνίδια σου βάζω. Σε 6 μάτς σου βάζω Ευρώπη, σου βάζω
κύπελλο. Ναι, απλώς λέω ο Πανετολικός με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχουν τις καλύτερες άμυνες.
Απλά είπα για αριθμό ανέπαφων αιστείων. Δηλαδή η ΑΚ έχει 5 ανέπαφες σε 6 επίσημα μάτς. Το Super Cup δεν το υπολογίζω, επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι ψυχαγωγίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, που είχε τελειώσει 2-2.
Πόπο μηνύματα που έχουν έρθει.
Για πες, έχουμε 10 λεπτά. Πριν πάμε στα ρεπορτάζ. Σκοπίμως ότι... δεν έχω πει κάτι για ΑΕΚ, γιατί θα τα πω μετά ως ρεπόρτερ ΑΕΚ στο 3-5-2.
Εγώ θα πω...
Για να μην επαναληφθώ και...
Ότι δεν καταλάβαμε το Γιάννη, γιατί δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, εκεί που ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0, σταμάτησε και τον δυο μας, ήταν ξεκάθαρη παράβαση. Και μάλιστα είπε και κάτι ωραίο ο Γιάννης, το μεταφέρω εγώ. Ωραία, μεγάλε, αφού δεν δίνεις πέναλτι, δώσε out.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Το κόρνερ από πού προκύπτει.
Δεν έχει βρει μπάλα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, ούτως ή άλλως.
Δεν την έχει.
Και είναι και υποσυζήτηση αν υπάρχει αυτό που λένε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, φάουλ στον Κάνγκουα. Όταν δηλαδή ο Ζαφίρης παίρνει την μπάλα με τον Ζίφκοβιτς που κλέβουν την μπάλα, αν υπάρχει πάτημα ή όχι πάνω στον Κάνγκουα. Δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Αλλά θα μπορούσε η ομάδα διαιτησίας να το δει. Σε αυτή την περίπτωση, ας έδιναν επιθετικό φάουλ. Αλλά σε ό,τι αφορά την φάση εντός περιοχής, ναι, τα παράπονα των φίλων του ΠΑΟΚ και της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι δικαιολογημένα, είναι σωστά. Υπάρχει παράβαση που δεν καταλογίζεται όταν το σκορ είναι 1-0, γιατί φαίνεται ότι ο Φαντρόγελεν πρέπει να είναι εκεί. Έχει βρει χαμηλά στο πόδι τον NDI που πάει να πατήσει για να σουτάρει και χάνει από αυτή τη φάση την ισορροπία.
Αγαπητέ Ιωάννη Ακροατή, όχι Σαντορίνε, Αν θεωρείς ότι όλα όσα είπαμε για την ιστορία του LKB σαν άνθρωπο, σαν ποδοσφαιριστή και σαν παρουσία στην Ελλάδα είναι λάθος, κάτι από όλα αυτά είναι λάθος, να μας κατηγορήσεις για λιβανιστήρι. Τα υπόλοιπα είναι οπαδικά δικά σου. Εντάξει. Είναι οπαδικά δικά σου, κρατά για τον εαυτό σου. Δεν συμμετέχουμε εμείς σε αυτή τη σκέψη. Αν θεωρείς ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος, να επανέλθεις να πεις ότι όχι, ο LKB έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει τ' άλλο. Τα υπόλοιπα κρατά για τον εαυτό σου. Εδώ οπαδικά τέτοια δεν θέλω.
Όχι, όχι, κάνω πώς δεν βλέπω το μήνυμα, παιδιά. Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στους θεματισμούς. Δηλαδή, συγκεντρωθείτε λίγο, βάλτε λίγο ενσυναίσθηση στο
επειδή
οπαδικό.
Επειδή είσαι Παναθηναϊκός Ιωάννη, λοιπόν.
Εντάξει, προφανώς.
Είναι σαν να μου απαγορεύει.
Περαστικά και στον Παντελίδη και στον Ήμνα, τα έχουμε πει τότε.
Να ευχηθώ στην LKB.
Τα είπαμε τότε. Αν δεν άκουγε εσύ, τι να πούμε εμείς.
Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος.
Υπάρχει κανείς. Περίμενε λίγο, Ηλία. Υπάρχει κανείς που θα πει κάτι διαφορετικό. Απέναντι στον πόνο, αφήστε τον τραυματισμό, απέναντι στον πόνο του άλλου, απέναντι στην οδύνη του άλλου, υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει, τι να πω, ανθρώπινα αισθήματα, ενσυναίσθηση, να πει κάτι διαφορετικό?
Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος βλέπει άσχημα τα πράγματα πίσω από την φανέλα, πίσω από την εικόνα του Ολυμπιακού στο γήπεδο και πιστεύει ότι κάποιοι θέλουν να σπρώξουν το με τη Λίμπαρ προς την έξοδο και ίσως τελικά και να είναι καλύτερα για εμάς τους Ολυμπιακούς, ως φίλος του Ολυμπιακού το αντιμετωπίζει αυτό ο Κώστας.
Κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Υπήρξε σίγουρα ρήξη μεταξύ προέδρου προπονητή και γι' αυτό έγινε εκείνη η συνάντηση. Αλλά όταν γίνεται εκείνη η συνάντηση και λένε μετά ότι πάμε ενωμένοι να κάνουμε τις μεταγραφές, να φτιάξουμε τον Ολυμπιακό από την αρχή κτλ. Κτλ. Πώς γίνεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας μετά τη συνάντηση με αφορμή την κλήρωση την ευρωπαϊκή να κάνει σχόλιο στον προπονητή όταν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με βολέ του τερματοφύλακα? Όμως με βολέ του τερματοφύλακα και με κυνήγι της δεύτερης μπάλας δεν πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό, δεν πήρε ο Ολυμπιακός δάμπλ, δηλαδή τα κέρδισε με άλλο ποδόσφαιρο και δεν το βλέπαμε. Το αν αυτό το ποδόσφαιρο εξαντλείται γρήγορα είναι κάτι άλλο. Το αν ο Μεντιλίμπαρ δεν ξέρει να παίξει κάτι άλλο από αυτό που έχει παίξει σε όλη του τη ζωή επίσης είναι κάτι δεδομένο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σχέση η οποία έχει διαραγεί και είναι ζήτημα χρόνου ή αν θέλεις ζήτημα φθοράς του Μεντιλίμπαρ. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των προπονητών που φέρουν την επιτυχία, γιατί θεωρώ ότι οι ομάδες πρέπει να ακούν τους προπονητές που ακόμη και αν έχουν μια κακή χρονιά, ακριβώς επειδή έφεραν την επιτυχία, μπορούν να την επαναφέρουν στο προσκήνιο. Αλλά με τη δική τους σκέψη και με τη δική τους φιλοσοφία. Εάν ένας οργανισμός θέλει να ακολουθήσει ένα άλλο ποδοσφαιρικό σχέδιο, θα έπρεπε εξ αρχής να το είχε εξηγήσει και να είχε πάει σε έναν άλλον προπονητή, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος που νιώθει συνδεδεμένος με το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Αλλιώς μετά σέρνεσαι πίσω από τις εξελίξεις.
Επειδή αρχίζω να θυμώνω, βάσταμε. Βάσταμε, γιατί αρχίζω και θυμώνω
είναι
πάρα πολύ.
Εβδομάδας,
αρχίζω και θυμώνω πάρα πολύ με μηνύματα σαν τον Τάκη. Είσαι τελικά πολύ υποκριτής, ρε Ηλία. Φυσικά και είναι κρίμα για τον LKB, αλλά για τον Τέλεια δεν έχεις την ίδια ευαισθησία. Μισή εκπομπή αφιερώσαμε στον Τέλεια Τάκη, αλλά το μυαλό σου χρειάζεται reset. Άντε για να μην αρχίζω και τα παίρνω πολύ άσχημα με τα κόμπλεξάς. Εντάξει.
Τι διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Ντόρτμουντ τώρα, ότι δεν είπαμε πολλά.
Άσε με τώρα, Ισκο.
Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
Άντε, επιτέλους δηλαδή.
Και στο κάτω-κάτω
θα κάνετε συνολική κριτική για κάποιον, αλλά να ακούτε κάθε εκπομπή του. Όχι αποσπασματικά, έτυχε να ακούσω εγώ σήμερα και βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Εντάξει.
Εμένα με ξαφνιάζει ότι συγκρίνονται τραυματισμοί μεταξύ
τους. Ναι, απίστευτο είναι αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο, δεν το λες. Λοιπόν, ο μόνος αποδεκτός ιδιασμός είναι ΑΕΚ και Λίβερπουλ, γράφει ο Θεοδόσης. Δεν σε πέτυχε.
Πού το είδε το ΑΕΚ και Λίβερπουλ?
Έλατε. Πού είναι η ομοιότητα?
Άσε που οι περισσότεροι, τουλάχιστον από το δικό μου κύκλο γνωριμιών που είναι ευρύς αρκετά, οι περισσότεροι συνδυάζουν ΑΕΚ και United.
Ωραία αποτελέσματα υπήρχαν. Καλά λέει ο Τάκης από τη Νέα Σμύρνη. Κάτι 0-0 Σάλκε Μπάγερν είχε Σαββατοκύριακο.
Ακολουθεί Champions League, παιδιά. Δεν είναι σωστό, εύκολο και το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Είναι μια δοκιμασία για τους προπονητές, ακόμα και στους γίγαντες του διεθνούς ποδοσφαίρου, να διατηρούν τα μυαλά προσγειωμένα των ποδοσφαιριστών πριν και μετά την ευρωπαϊκή λάμψη της κορυφαίας διοργάνωσης.
Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ για την γυναική ομάδα της Τουρκίας, παρακαλώ. Πήρε η Τουρκία το ευρωπαϊκό του βόλεϊ.
Συγχαρητήρια.
Ματσάρα με την Ιταλία 3-2 σετ. Αυτό πρέπει να το δω ολόκληρο. Δεν είχα την πολυτέλεια. Δυστυχώς η ώρα δεν βόλευε. Μετά από ντέρμπι, λέει, να κρίνουμε την ΑΕΚ, γράφει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Μήλο.
Όλα σωστά, παιδιά, στο Μάη θα κρίνουμε.
Δεν συμφωνώ ότι ο Νίσο παντιγράφει τον Νίκολης. Διακρίνει μια υπεροψία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από πού, Κώστα μου, διακρίνεις υπεροψία? Αντιθέτως, εσύ, Κώστα μου, είσαι πολύ ανίσχυος για τον Παναθηναϊκό τις προηγούμενες ημέρες και ειδικά μετά το μάτς και με την νίκη Βόλου. Περαστικά στέλνει επίσης τον Ερκάμπη και στο Γιαννούλη, γιατί είπαμε, είναι ανθρώπινο αυτό. Και ότι είναι απαράδεκτος ο Ντέσσερς.
Ναι, δεν είχε λόγο να το κάνει αυτό τώρα. Έχει μπει στο 62, είναι 3-0 νομίζω το μάτσα εκείνη τη στιγμή που έχει βγει ο Ντέσσερς, έτσι. Με τον Μιχαηλίδη είναι σε ένα μαρκάρισμα έξω από την περιοχή και ξαφνικά γυρίζει και τον κομπανάει. Χωρίς λόγο τώρα όλο αυτό. Θα έπρεπε, δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Μάλιστα έχει προλάβει, είχε κάνει και ευκαιρία, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας επιθετικός που μπορεί να εκτελέσει με μία επαφή. Και το έκανε.
Αυτό που λέμε τις στιγμές.
Ναι, ναι, και ο Παυλένκα έβγαλε αρκετές δύσκολες επεμβάσεις. Μία από αυτές ήταν πάνω στον 4 και δεν υπήρχε κανένας λόγος να αποβληθεί και να στερήσει την επιλογή του από τα επόμενα μάτς της ομάδας του. Τώρα θα δούμε. Θα είναι ένα, θα είναι δύο. Παραπάνω, αυτό θα το κρίνουν οι πειθαρχικές επιτροπές.
Ο Γιώργος χαλάστηκε. Δεν ξέρω αν Παναθηναϊκός είναι.
Δεν έχει σημασία.
Όχι, χαλάστηκε, λέει, από το μάτς γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο 1-0. Απομόνωσε τη φάση, σε παρακαλώ, Γιώργο μου, να δεις όλα τα υπόλοιπα. Μην μένεις σε μία φάση. Είπαμε, αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ.
Αν το ερμηνεύω σωστά, δεν θα το πω προς την αδικία. Θα το πω σε αυτό που συζητάμε. Βάλαμε το VAR και τουλάχιστον για τις φάσεις που δεν επιδέχονται υποκειμενικής ερμηνείας και είναι όπως ακριβώς τις βλέπουμε, περιμένουμε ανάλογα τη μετώπιση από τη διαιτησία. Και αν κρινόταν ότι υπήρχε νωρίτερα και φάουλ του Κάνγκου, να δοθεί το επιθετικό φάουλ, έτσι. Αλλά αφού το βλέπουμε εμείς. Μετά, πώς είναι δυνατόν να μην το βλέπει ο βαρίστας? Πρώτα απ' όλα, πώς είναι δυνατόν να μην βλέπει ότι δεν υπάρχει κόρνερ, αυτό που είπαμε. Αν απομονώσουμε τη φάση μόνο τη συγκεκριμένη, αφήστε του Κάγκουα, μέσα στην περιοχή, η φάση αυτή είναι η πέναλτι ή out. Δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση κόρνερ. Οπότε, όταν το βλέπεις αυτό, λες, καθίστε, παιδιά. Εσείς τι άλλο βλέπετε από αυτό που βλέπουμε εμείς? Οπότε είναι εύλογη απορία. Σε χαλάει αυτό. Λες, μα κάτσε. Είσαστε τόσοι άνθρωποι. Είσαστε ξένοι, είσαστε ομάδα ξένης διαιτησίας. Ας σου πω κάτι, το ξαναλέω. Ο Τσβάιερ είναι ο διαιτητής που ως ελίτ πήγε στη Τούμπα, στο ΠΑΟΚ 1-2 με τα δύο γκολ του Λαμέλα, τον έχει φωνάξει ο βαρίστας για το χτύπημα εκτός φάσης στην αγκονιά πάνω στον Πιερό εντός περιοχής, που ήταν πέναλτι και αποβολή για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Το βλέπει μπροστά στα μάτια μας, το βλέπουμε εμείς και λέει παίζεται. Αυτά δεν θέλω να βλέπουμε από τους διαιτητές. Μη μας βγάζετε. Τρελός ότι
καλά,
βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό που βλέπουν οι ίδιοι.
Αν θυμάμαι καλά, εκείνο είναι το μας που μόλις είχε γίνει δύο μέρες νωρίτερα πρώτης κατηγορίας ο Τσβάιερ.
Όχι, ελίτ ήταν. Ο Τσβάιερ ήρθε ως ελίτ.
Άλλο λέω. Ήρθε. Είχε γίνει δύο μέρες πριν. Αυτό elite. Λέω. Ήταν το πρώτο του μας ως ελίτ. Αυτό εννοώ.
Α, δεν ξέρω.
Στην Ελλάδα. Μάλλον
δεν το
αυτό
θυμάμαι το αυτό. Ξέρω
στην Ελλάδα,
ήταν elite όταν ήρθε.
Στην Ελλάδα έκανε το πρώτο μάτσο ως elite διαιτητής.
Α, αυτό το
έκανε μάτσο. Κακό ξεκίνημα, λέγαμε ναι, τότε.
Όχι, okay.
Πρέπει είναι να είναι αυτό το μάτσο που λες.
Ναι. Τώρα βέβαια δεν έχει την ευθύνη ο διαιτητής, γιατί ο διαιτητής δεν κλήθηκε να το δει. Την ευθύνη την έχει ο βαρίστας που εξετάσει τη φάση και θεώρησε ότι δεν επρόκειτο για οφθαλμοφανές λάθος. Ναι. Και δεν διόρθωσε ούτε το corner, για παράδειγμα. Άρα εκεί καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι λέει ο φίλος μας, ο ακροατής, ότι περίμενε μια άλλη αντιμετώπιση. Πάμε, έχουμε δελτίο.
Βεβαίως,
δελτίο αθλητικών ειδήσεων
και πάμε μετά για
θα
το
θα τα πούνε οι ρεπόρτερ καλύτερα.
Ναι. Ναι.
Ερασπορ 101,8.
got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Sort of hoping that you'd stay.
Maybe we both know
that the nights we mainly made for saying things that you can't.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Είμαστε στην εκπομπή Σύστημα 352, έτσι, σε αυτό το διπλό ένθετο. Ηλίας Δρυμώνας, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα, Νίκος Τσομιάδης στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιο στην παραγωγή της εκπομπής. Και τώρα θα περάσουμε στην ενότητα των ρεπόρτερ. Αυτά δηλαδή λίγο πολύ που αναδείξαμε και συζητήσαμε νωρίτερα με τον Ηλία, γιατί έχουμε ξεκινήσει από τις 8. Τώρα θα τα κάνουμε κουβεντούλα με τους ρεπόρτερ.
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον Αρηγάτα, δηλαδή στα πιο φρέσκα κουλούρια.
Κοίταξε, ήταν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Βέβαια, με την αποβολή, αλλά και η αποβολή μέρος του παιχνιδιού. Ήταν ο Άρης, το έζησε το παιχνίδι και μπορεί να μας δώσει τα συμπεράσματά του και το τι ακριβώς δημιούργησε ο Παναθηναϊκός ως δυναμική χθες με αυτή τη μεγάλη νίκη. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, τι γίνεται.
Και εδώ να πω προκαταβολικά, γιατί το διάβασα. Ναι, έχει μια ωραία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ένα 5 στα 5, γιατί οι τρεις επόμενοι αντίπαλοι του, θυμίζω ότι είναι ομάδες που μπορεί να τις θεωρεί δικές του, δηλαδή στο χέρι του, να τις κερδίσει. Και η Φυσιά, Πανετολικός και Καλαμάτα. Βέβαια, ο Πανετολικός είναι πρωτοπόρος. Αλλά εντάξει. Αυτή είναι η τριάδα, η επόμενη στο πρωτάθλημα.
Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται ξένα. Καλά είστε?
Ναι.
Μα ακούτε?
Σε ακούμε, εσύ.
Εσύ μας ακούς?
Ναι, ναι, σας ακούω. Α, τώρα σας ακούω καθαρά.
Α, ωραία, ωραία, γιατί έλεγε ο Ηλίας για το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Ναι,
το
ναι,
Παναθηναϊκό
ναι,
μπορεί να είναι και ευνοϊκό για...
Ναι, εντάξει, δεν νωρίζω ακόμα.
Για την προπαίδεια, ξέρεις, 3-5.
Ένα καλεντάρι το οποίο θα έχει πάρα πολύ δρόμο, αλλά νομίζω ότι η εικόνα η χθεσινό βραδινή του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που πραγματικά τα πολλά τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ξανά τον Παναθηναϊκό σε ντέρμπι να έχει τέτοια συμπεριφορά. Δεν είναι το γεγονός ότι κερδίζει τον ΠΑΟΚ καθαρά με ένα εμφαντικό 3-1 που θα μπορούσε καλύτερα να είναι και 4 και 5, γιατί χάνει ευκαιρίες, χάνει πέναλτι. Είναι εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός στη χθεσινή βραδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχεται όλο αυτό. Δηλαδή σε κάθε συνθήκη του αγώνα, είτε παίζαν 11-11 οι ομάδες, είτε παίζαν 11-10, είτε μετά παίζαν 10-10. Παναθηναϊκός σε κάθε στατιστική, σε κάθε μονομαχία, στο τέλος της βραδιάς, φάνηκε ξεκάθαρο ότι μία λέξη αποτυπώνει αυτό που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Αυτή η λέξη είναι ανωτερότητα απέναντι σε μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια γινόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση όλη η ιστορία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ανώτερος γιατί αυτή η επένδυση η οποία έχει γίνει αποτυπώθηκε ξεκάθαρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καλύτερη ποιότητα. Ήταν πιο ανταγωνιστικός, είχε περισσότερες επιλογές. Βλέπεις ένα πάγκο ο οποίος πραγματικά δρύβει στα μάτια σου όταν κοιτάς δεξιά ο Νίστρουπ σε σχέση με αυτά που ο Παναθηναϊκός είχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Και βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει ένα ντέρμπι χθες το βράδυ και μπαίνει από το πρώτο δευτερόλεπτο με διάθεση να είναι αυτή που θα πάρει τα έννοια του αγώνα, που θα κυριαρχήσει δηλαδή. Και εδώ δεν είχαμε ούτε σκοπιμότητες, ούτε πρώτες στιγμές σε μια περίοδο στην οποία οι ομάδες είναι ανέτοιμες εκ των πραγμάτων για την αρχή της σεζόν. Περίμενες να δεις ένα παιχνίδι το οποίο θα πήγαινε περισσότερο στην ένταση, στην πίεση, στις μονομαχίες, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πάνηκε ξεκάθαρα και ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ σε όλες τις γραμμές. Ασχέτως αν στο τέλος της βραδιάς μπορεί η κουβέντα να πηγαίνει σε μια κόκκινη κάρτα ή σε μια φάση που μπορεί να άλλαξε.
Μου λέει κάποιος, ο Τέσσερς λέει με αυτό που έκανε, παίρνει αυτοδικαίως το τίτλο το χειρότερο του αγώνα.
Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει τώρα. Τα συμβαίνουν. Και ήταν μια φάση.
Επειδή δεν έχει να κάνει με αγωνιστικό κομμάτι. Μπαίνει και σε 7 λεπτά.
Ήταν μια φάση η οποία τώρα.
Λες ότι είναι στο 3-0, τώρα δεν υπήρχε κανένα λόγο. Μπήκε αλλαγή.
Συμβαχή, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η εικόνα να χαλάσει όλο αυτό που περιγράφω για τον Παναθηναϊκό.
Όχι, δεν λέμε για τον Παναθηναϊκό. Λέμε για τον 4 τώρα, ναι.
Παίχτη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, λέω, δεν
όχι, δεν λέμε για την αγωνιστική
συμπεριφορά. Δεν ακουμπάει στην
αγωνιστική. Ναι, λέω, δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή, περιγράφω τόση ώρα μια κατάσταση που Παναθηναϊκού έχει δει 2 χρόνια και θα σταθούμε.
Επίσης,
αυτό, λέω,
να πω κάτι άλλο. Πήρα
διαμαρτυρία. Κάρτα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία στον Παναθηναϊκό που η τρίχα, ας πούμε, γινόταν τριχιά και ότι όλη αυτή η μιζέρια ή όλη αυτή η ιστορία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος φαίνεται και με τη συμπεριφορά του κόσμου, έτσι, να σταθούμε και σε αυτό. Γιατί αυτό που λέει ο φίλος δεν αποτυπώνει το όλο το πράγματος έτσι όπως το βιώνουμε στο γήπεδο. Δεν ακούς συνθήματα εναντίον του Προέδρου, της διοίκησης, δεν ακούς γκρινιά. Από το πρώτο παιχνίδι, ακόμα και όταν η ομάδα δεν έπαιζε καλά, βλέπεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα στην ομάδα. Πιστεύουν σε αυτό το project. Είναι εκεί, είναι κοντά. Σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή και στα ευρωπαϊκά μάτς και χθες το βράδυ σχεδόν 35.000-40.000 ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι και θα είναι περισσότεροι στα επόμενα παιχνίδια και βλέπεις ότι κάτι δείχνει να αλλάζει στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δηλαδή κάτι φαίνεται το οποίο δεν είναι το ίδιο με την περσινή χρονιά και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό. Είναι όλο το κλίμα το οποίο διαφοροποιείται. Σαφέστατα και θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Σαφέστατα και ο Παναθηναϊκός θα έχει άσχημα αποτελέσματα και κακές βραδιές. Αλλά εισπράττεις μια εικόνα και μια κατάσταση φέτος που δεν ξέρω, συνάδει άμεσα με αυτή τη μεγάλη επένδυση η οποία έχει γίνει. Γιατί έχει καταλάβει και αντιληφθεί και ο κόσμος ότι όλο αυτό το πράγμα πρέπει να υποστηριχθεί, ας πούμε, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να.
Υπάρχουν μηνύματα βεβαίως που ακουμπάνε σε στιγμές του αγώνα, την αποβολή δηλαδή του Λουστόντο που έγινε νωρίς το 0-0, το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ στο 1-0.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αναφορά σε αυτές τις φάσεις, γιατί και η πρώτη αποβολή ήταν ξεκάθαρη.
Δηλαδή, όχι ότι άλλαξαν τις ισορροπίες του παιχνιδίου, βοήθησε.
Αλλά και η δεύτερη φάση του πέναλτι ξεκινάει από ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον κάγκο. Δηλαδή, αν θα πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ και ελέγξει τη φάση, γίνεται ένα διπλό φάουλ από τον Ζαφίρη και από τον Ζήφκοβιτς πάνω στον Κάγκουα. Οπότε μετά δεν υφίσταται φάση πέναλτι στο κομμάτι που αφορά το αν είναι ή δεν είναι. Γιατί
επίσης,
θα το βλέπουμε όλο το έργο.
Επίσης, επειδή μαζεύτηκαν 35.000 άνθρωποι στο ΑΚΑ, υπήρχε και παράπονα επειδή λέει είναι κλειστό το πάρκινγκ και ταλαιπωρήθηκε πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις για ποιο λόγο συνέβη
αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό που ξέρω που είδαμε στο γήπεδο είναι ότι ήταν μια ομάδα που παραλαμβάνω, ήταν μια ομάδα που είναι πολύ διαφορετική και έχει πάρα πολύ ποιότητα, παιδιά. Δηλαδή,
έβγαλε δυναμισμό, έβγαλε εγωισμό, βέβαια.
Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ παίχτες όπως ο Ουναΐ, ο Ντέσσερς, ο Λούζα.
Τον Ουναΐ τον είχε. Απλά είχε γεμίσει ως επιλογές.
Τον είχε αυτόν τον Ουναΐ μετά του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί στο λέω αυτό τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ μπήκε μέσα, δεν είναι 100% έτοιμος χθες το βράδυ. Και κατάλαβες από την πρώτη στιγμή ότι σαν τη μήγαμε στο γάλα με όλους τους παίχτες που έπαιζαν. Έχει μια φοβερή ποιότητα το παιδί αυτό, η οποία ποιότητα είναι ξεκάθαρη πια και έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με αυτόν τον Ουναΐ που ξέραμε.
Θα τον έβλεπε τον Ουναΐ σε έναν ρόλο από τα άκρα, επειδή θέλει και ο Νίστρουπ να συγκλίνουν οι παίκτες στο εσωτερικά.
Ο Ουναΐ είναι, Γιάννη, μια πριμαντόνα σε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ουναΐ είναι το κερασάκι στην τούρτα, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στο αγωνιστικό. Και λένε μια πριμαντόνα, γιατί από το κέντρο και μπροστά, ο Ουναΐ, έχοντας ένα ελεύθερο ρόλο, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αν δηλαδή βγάλει αυτό που πραγματικά ξέρει ο Ναΐ και που είναι, γιατί είναι άλλος παίκτης από αυτόν που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Και λέω άλλος παίκτης, έχει περισσότερες παραστάσεις. Παίκτης στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, Έχει μεγαλώσει 2 χρόνια, έχει κάνει ένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο και ήταν σημείο αναφορά στην ομάδα του Μαρόκου. Και έχει μια ψυχολογία, σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι, και έχει, βλέπεις μια άβρα η οποία έχει και θα δώσει τον Παναθηναϊκό πολύ παρακάτω. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα σηκώσει τον Παναθηναϊκό μια-δυο.
Ωραία, έχουμε πολλά να περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό.
Έχει μια πολύ ωραία εικόνα να κλείσουμε την παιδιά με τον Ναΐ, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο.
Την αναφέραμε. Την
αναφέραμε.
Και μάλιστα είπαμε ότι η κατοικητική μου εκτίμηση φόρεσε φανέλα Παναθηναϊκού για να συνδεθεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που ήδη είχε ευχηθεί.
Εντάξει, νομίζω ανάρρωση. Περισσότερο έγινε γιατί έφυγε μετά το γήπεδο κατευθείαν. Mm. Δηλαδή, προφανώς δεν σκέφτηκε να αλλάξει ρούχα. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι ακόμα και εκεί επικοινωνιακά.
Δεν ξέρω.
Μπορεί αυτό το πράγμα να το βλέπεις εσύ να βγαίνει προς τα έξω, αλλά επειδή έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο και οι παίκτες φοράνε τα ρούχα της ομάδας. Mm. Όταν είναι στο γήπεδο, δεν φοράνε πολιτικά. Άρα, στο μεσοδιάστημα στο αυτοκίνητο δεν άλλαξε. Μάλιστα. Mm. Κατευθείαν για να μπορέσει να.
Ωραία. Είναι ωραία κουβέντα που θα γίνει για τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα και τη δημιούργησε ο ίδιος αυτή τη δυναμική. Οπότε ναι, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή
συνέχεια.
Ναι.
Έρχονται από χθες μηνύματα για τον Κουτέσα.
Ναι. Κοίταξε, με τον Κουτέσα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
Απορούν πώς έγινε.
Η Σερβέτ άλλαξε τους όρους συμφωνίας. Η Σερβέτ είναι η προηγούμενη ομάδα του Κουτέσα, την οποία ο παίκτης της ΑΕΚ είχε αποδεσμευτεί, είχε μείνει ελεύθερος.
Τον πήρε ελεύθερο τότε.
Ήρθε στον δικέφαλο, μάλιστα είχε τιμηθεί κιόλας στο τελευταίο του παιχνίδι και είχε αποθεωθεί. Υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ της ΑΕΚ και της Σερβέτ, γι' αυτό ο παίκτης έφυγε να περάσει ιατρικά και η πλευρά του παίκτη θεωρούσε ότι όλα είναι κλεισμένα και η ΑΕΚ θεωρούσε το ίδιο. Μια συμφωνία την οποία την άλλαξαν οι ίδιοι οι Ελβετοί.
Ισχύει ότι από 1 εκατομμύριο το πήγαν 600.000. Ισχύει αυτό το.
Αυτό ζητάνε. Ναι. Ότι να αλλάξουν δηλαδή ένα 50% κάτω σχεδόν. Της συμφωνίας ή 40% ανάλογα. Επικαλούνται τον ιατρικό φάκελο του παίκτη. Εντάξει, την ΑΕΚ αυτό προκαλεί απορία γιατί η Σερβέτ έχει τον ιατρικό φάκελο του παίκτη. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο παίκτης, ο οποίος μετά τη Σερβέτ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κανονικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκολης τοποθετήθηκε και είπε ότι μάλλον χαλάει αυτή η συμφωνία και ο παίκτης γυρίζει πίσω. Από τη Σερβέτ λένε ότι περιμένουμε εδώ και 2 μέρες την απάντηση της ΑΕΚ σε αυτή την πρόταση που αναφέρουν και είπες εσύ ότι ζητούν από το 1 εκατομμύριο να πάει τιμή 600.000 ευρώ. Μάλλον από την ΑΕΚ ερμηνεύουν αυτή τη κίνηση που τους έχει ξαφνιάσει ως μια κίνηση τακτικής να έχουν μετανιώσει για τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει και να θέλουν να αλλάξουν το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, βάζοντας και την ΑΕΚ υποπίεση για έναν παίκτη που είχε ζητήσει να φύγει και λίγη μεταγραφική περίοδο σε 2 μέρες. Mm. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ΑΕΚ δεν εκβιάζεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα να μείνει ο Κουτέσα και θα έχει το ρόλο που ξέρει ότι του δίνει ο Νίκολιτς.
Ρωτάει ο Χρήστος. Ο Γιώβης γιατί δεν έχει ανανεώσει, προέκυψε κάποιο θέμα.
Δεν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό. Με τον Γιώβης υπάρχει συμφωνία. Δεν έχουν γίνει τα τυπικά, δεν έχουν βγει προς τα έξω. Αυτό θα το κρίνει πότε θα το κάνει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
Κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι ο Πέτσα.
Και όπως βλέπετε, συγγνώμη, και όπως βλέπετε τον Γιώβης στο γήπεδο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον απασχολεί γύρω από αυτό. Έχει μπει και αυτός πάρα πολύ καυτός. Και γενικά. Ενώ υπάρχει το μάτς με τον Άρη ως συζήτηση, όλο αυτό πάει πίσω, γιατί πλέον είμαστε παραμονές ενός μεγάλου αγώνα. Η ΑΕΚ μπαίνει στην πρεμιέρα του League Face Champions League και υποδέχεται την πρωταθλήτρια Αυστρίας LASK. Ουσιαστικά από τα 8 μάτς που θα δώσει, αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο μπορείς πραγματικά να πεις ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή. Είναι ένα must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει, να ξεκινήσει δηλαδή με τους 3 βαθμούς με την ομάδα του Ubisoft. Θυμίζω σήμερα 4 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και μετά από μια ώρα ακολουθεί προπόνηση της ομάδας στην All Win Arena και το μυαλό όλων αφού ξεπεράσει και το εμπόδιο του Άρη δεν αντιμετώπισε οι ΑΕΚ τραυματισμούς και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση είναι να μπει μέσα σε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο, τίγκα που λέμε, sold out, με μεγάλη όρεξη, με μεγάλη διάθεση και να πάρει αυτή τη νίκη.
Και αν υπήρχε βραβείο ποιότητας, αυτή την αγωνιστική, μακράν θα το κέρδιζε ο Λοβρομάγερ για μένα από το βράδυ του Σαββάτου. Ξέρω ότι τελικά θα το πάρει ο Τετέι, φαντάζομαι, λόγω του τι συνέβη χθες το βράδυ, αλλά σε επίπεδο ποιότητας το δικό του ταλέντο μέσα στο γήπεδο, σκέπασε όλα τα υπόλοιπα. Στο, ακόμα και στο 5-0 εννοώ της ΑΕΚ με τον Άρη. Και...
Άλλωστε εκτιμήθηκε η προσφορά του, γιατί έβαλε δύο γκολ ο Βάργα που ήταν σούπερ, αλλά πράγματι ο Μάγερ έκανε τα πράγματα να συμβούν. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ή 5 assist σε 6 μάτς ή 6 assist σε 7 μάτς.
Πρώτος στην Ευρώπη από πέρυσι σε όλα τα πρωταθλήματα είναι ο Χρήστος Τζόλης, να ξέρεις.
Ναι, δεν παίζει στην ΑΕΚ όμως και
με,
λέμε για ΑΕΚ.
Με δεύτερο το πούνε ο Φερνάντης για να καταλάβει.
Λοιπόν, ο Μάγερ πραγματικά δείχνει την ποιότητά του, δείχνει πόσο έχει προσαρμοστεί. Το είπε και στις δηλώσεις και το ανέφερε και είναι ένα ακόμη σπουδαίο όπλο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Σίγουρα από την μία η κουβέντα γίνεται για τον νικητή Παναθηναϊκό, αλλά καταλαβαίνετε ότι η κουβέντα σηκώνει και ο ηττημένος ΠΑΟΚ. Ναι, η αποβολή αλλίωσε τις συνθήκες του παιχνιδιού, έγιναν 11 εναντίον 10 και ήταν ένα μάτς στο οποίο, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, η αριθμητική αυτή υπεροχή φάνηκε μέσα στο γήπεδο.
Και όλο και μεγάλωνε.
Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο να συζητάει για τη φάση του πέναλτι. Ακούσατε από τον Παναθηναϊκό ότι λένε ότι εκεί είχε προηγηθεί φάουλ στο Κάγκουα. Αλλά λέμε για τη φάση εντός της περιοχής.
Και επίσης ο κόσμος περιμένει το center for.
Αλλά
είναι συνέχεια μηνύματα.
Και μεταγραφικές εκκρεμότητες που δεν ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους. Και για τον Stopper και για τον Φορ. Ο Γιώργος Μήνος θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα Γιώργο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να πω ότι εχθές το όνομα ήταν υπογραφή του Φέληξ Σβάιερ, ο διαιτητής, ο οποίος πριν 17 μήνες στο ίδιο γήπεδο είχε παίξει και πάλι το είχε φέρει το σκορ 3-1. Έτσι και χθες πάλι ήταν 3-1 το σκορ σε βάρος του ΠΑΟΚ με τον ίδιο διαιτητή. Απλά χθεσινός και πάλι ο Γερμανός διαιτητής, αυτό που λέτε για τον Κάγκο, δεν υπήρχε καμία παράβαση. Απλά Παναθηναϊκός θεωρεί, πιστεύει, για να στάξει στα μάτια μια καταφανέστατη περίπτωση πέναλτι του ΠΑΟΚ που θα άλλαζε πιθανόν θα άλλαζε το ρου της ιστορίας και μιλάμε το σκορ ήταν 1-0. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, ο Σβάιερ όμως δεν έκανε κάτι τέτοιο και έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να παίξει όπως έπαιξε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Μάλιστα, διαμέσου του κουβεντήρου, του διευθυντή επικοινωνίας της ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέρει καθαρό πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ έδωσε αγώνα για να έρθει το ΒΑΡ και να προδώσει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουάκη και η ΕΠΟ δείχνουν τον δρόμο ότι έχουμε ακόμα αγώνα για το θέμα αυτό. Επίσης ότι ο ΠΑΟΚ στέκεται, γιατί πολύ ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν είχε πολλά αμυντικά προβλήματα, αλλά το θέμα ήταν...
Δεν ακούσαμε γι' αυτά όμως από τον Λύση. Ο Λύση δεν έκανε καμία αγωνιστική... κανένα αγωνιστικό σχόλιο.
Μα τι να κάνει, δεν το σχόλιο.
Γιατί να με κάνει, Γιώργο, συγγνώμη.
Α, κοίταξε να δεις.
Εσύ μου λες τώρα για τα αμυντικά προβλήματα. Γιατί μην τα πει ο Λύση πρώτος.
Εγώ το τι είδα και τι απάντησα.
Ναι.
Από εκεί και μετά το θέμα είναι ότι τι είπε ο Λύση, δεν ξέρω, γιατί εγώ ήμουν στην μεμικτή ζώνη χθες. Για λογαριασμό της ΕΡΤ. Είδα ότι πάνω στο μάτσο που περιέγραφα μαζί με τον Αριγάτα.
Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και δεν έκανε σχόλιο για τον ΠΑΟ.
Συμφωνώ. Εσύ συμφωνείς γι' αυτό?
Όχι, βέβαια.
Γιατί
εγώ συμφωνώ με αυτό που είπες εσύ. Ότι ο ΠΑΟ εμφάνιζε.
Αν έπαιζε χθες ο ΠΑΟ. Όχι, όχι. Αν έπαιζε ο Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Και
Γιώργο,
ήταν 1-0.
Έκανε ήδη σχόλιο για την απόδοση του ΠΑΟ. Και δεν άκουσα σχόλιο από τον προπονητή του ΠΑΟ. Ήμουν σαφή.
Σαφής ήσουν τα σχόλια για τον προπονητή. Κάντα εσύ, εγώ δεν μπορώ να πω κανένα σχόλιο, διότι αυτό που το είπα, το είπα. Είπα ότι είχε αμυντικά προβλήματα ο ΠΑΟΚ, αμυντική αδράνεια, και αυτό κόστησε στον ΠΑΟΚ όπως κοστίζει στα δύο τελευταία παιχνίδια που έπαιξε και στα ευρωπαϊκά με την Άντερλεχτ και με την Μπέργκερ, όπου δέχτηκε 3 γκολ και με παίκτες οι οποίοι έχουν το σωματότυπο του ΤΕΤΕ. Αυτό είναι το θέμα. Και έχει προβλήματα, είχε προβλήματα από τώρα με το
τώρα για το center four που ζητάει ο κόσμος.
Δεν ζητάει ο κόσμος, ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Ο κόσμος δεν ζητάει. Όλοι θέλουν να ενισχυθεί. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε κάτι. Η μεταγραφική περίοδος ανοίγει 15 Σεπτεμβρίου. Επειδή οι άλλες τρεις ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έλυγε η λίστα, ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την Πέμπτη, γι' αυτό το λόγο έγινε. Money να γίνουν οι μεταγραφές για να προλάβουν να τις παράσουν στη λίστα. Γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε για κάποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει και έχει
πέσει. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε, Γιώργο, να κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Και ο Στόπερ και ο Φόρ, ναι, θα γίνουν. Αυτό περιμένει. Αυτό λέει ο κόσμος.
Επειδή η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήρε 5
λεπτά. Α, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Άλλο.
Εάν δεν ήταν.
Άλλο. Για σένα, α, την ευρωπαϊκή λίστα. Για σένα, ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του ή όχι?
Καθυστέρησε. Αλλά
αυτό
το θέμα
αυτό λέμε, τελείως.
Λοιπόν, αυτά για το θέμα, για τις μεταγραφές.
Ξέρουμε ονόματα, πώς κινεί το ΠΑΟΚ. Έχουμε, Ντιέγκο Κώστα για στόπερ, πού βρισκόμαστε?
Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα κάνει προπόνηση. Mm-hmm. Από το Σάββατο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Επίσης θα πηχθεί και ένα σεντερφόρ, θα πηχθεί επίσης ένα εξάρι, θα πηχθεί επίσης και ένα εξτρέμ και ένα δεξιό μπακ. Αυτά μέσα σε 8 μέρες. Κοντά του αρμό, αλληλούια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κοντά του αρμό θα είναι και υπάρχουν ανακοινώσει από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Okay.
Για τον Γιαννούλη να πούμε ότι έχει διάστρεμα. Μαρίου διάστρεμα, θα λείψει περισσότερο από 30 μέρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εχθές.
Περαστικά, γιατί στάθηκε άτυχος και ο Γιαννούλης. Δηλαδή, στο πάτημα του γύρισε.
Είναι η μοίρα του ποδοσφαιριστή. Πώς λέμε ότι άμα σε θέλει, δεν σε θέλει. Άμα γίνει, θέλει να γίνει κάτι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι τραυματίζεται και ένας παίκτης. Είδαμε στο μάτι με τον Ατρόμητο, τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος. Στο μάτι τώρα τραυματίστηκε ο Γιαννούλης. Στο μάτι με τον Όφη στο Κύπελλο απευλήθηκε ο Τέρολ. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό απευλήθηκε ο Ελστόντο. Βλέπουμε ότι οι απώλειες συνεχίζονται. Δηλαδή θα έρχεται ένας, θα βγαίνουν δύο. Καταλάβετε τι εννοώ.
Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γι' αυτό μου φαίνεται και υπερβολικό. Μπορεί να κάνω λάθος ότι πάει σε αυτές τις τελευταίες 7 μέρες για 5 μεταγραφές. Πότε να φτιάξει ομάδα ο Λύση, πότε να τους βάλει, πότε να τους μοντάρει.
Πότε θα φανεί, Κόντος ορμός αηδούια. Δεν είναι τέτοιο. Πότε θα γίνει, έχουμε και διακοπή στο πρωτάθλημα. Φυσικά οι υποχρεώσεις τρέχουν. Αλλά θα δούμε στη διάρκεια το τι μπορεί να κάνουν οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε λίγο υπομονή. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα δούμε την υπομονή. Τα παιχνίδια τρέχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 βαθμούς. ΑΕΔ είναι η ομάδα. 9 βαθμούς έχει το Αγρίνιο, το Παναιτωλικός. Και νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Άρη, ο ΠΑΟΚ θα δείξει χαρακτήρα για να πάρει την νίκη και να συνεχίσει.
Και δεν κάτι τελευταίο, γιατί υπήρχαν και τα καλά νέα για το κήπεδο του ΠΑΟΚ, έτσι, με τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ναι, και αυτό το γήπεδο θα χρηματοδοτήσει ο Ιβάν Σαββίδης με την χρηματοδότηση και τις πολιτείες, όπως έχει κάνει και με τις άλλες ομάδες, όπως εξεγγείλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Και νομίζω ότι το έκανε και στις άλλες ομάδες, νομίζω, έτσι δεν είναι, παιδιά. Όπως και οι άλλες ομάδες χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτεία για τα γήπεδά τους.
Ναι, από επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια, φυσικά.
Μιλάμε χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτά λέω.
Από επιδοτήσεις για κοινοτικά κονδύλια, τα οποία αν δεν απορροφούν για τις επενδύσεις που προβλέπονται, επιβάλλεται πρόστιμο στο κράτος. Εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση της ΑΕΚ που ήταν τα 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια και προέρχονταν από κοινοτικά κονδύλια. Λοιπόν, άρα ναι, είναι καλό με κάθε τρόπο να υπάρχει μια εξυπηρέτηση, μια βοήθεια προς το συλλόγο.
Η θεμελίωση, θεωρώ ότι η φωλιά του δικέφαλου Αϊτού θα γίνει εκτιμό. Οι άδειες, ο ΠΑΟΚ θα καθέσει τις άδειες για άδειες του γηπέδου προς τα τέλη του Δεκεμβρίου και η θεμελίωση του γηπέδου της Τούμπας προορίζεται για 1 Ιουνίου 2027. Επαναλαμβάνω, σε 9 μήνες από τώρα. 1 Ιουνίου. Και ο Ιβάν Σαββίδης, να πω και κάτι τελευταίο.
Βέβαια.
Ο Ιβάν Σαββίδης δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ, όπως το δήλωσε στο πρόεδρο της ΕΦΣΥ. Λέσκης Ποντίον Κοζάνης, κ. Σοπίδη, και μάλιστα λέει δεν πουλάω την τιμή μου, την πίστη μου και την ποντιακή μου ψυχή σε γράμμα που έστειλε στον πρόεδρο της Ευθύνου Λέσκης Κοζάνης.
Το Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Από την μία έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν τα απόνερα από τη βαθμολογική απώλεια στον Βόλο. Ένας Βόλος που επιστρέφει όμως στο παιχνίδι που θα γίνει αύριο για το κύπελο Ελλάδα στο Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό. Φυσικά το σοκ που έχει προκύψει από τον σοβαρότατο τραυματισμό του LKB και τι σκοπεύει βέβαια να κάνει σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός αν θα βγει στην αγορά για άλλον επιθετικό. Μπάμπη Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι όλα έχουν. Θα σκεπάσει αυτός ο δραματισμός του Ελκαμπή, ο σοκαριστικός όπως αποδείχθηκε και όπως μάλλον φάνηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά και πολύ σοβαρός όπως αποδείχθηκε, γιατί είναι από τις περιπτώσεις που δεν σε αφήνανε επηρέαστο και. Κακά τα ψέματα, όχι ότι με άλλον παίχτη, με κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή δεν είναι το ίδιο, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Ελκαμπή είναι και πώς να το πω, είναι από τις κολόνες του Ολυμπιακού, τις πυλώνες. Και σίγουρα, όπως είπε και ο Γιάννης, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα σε πιο μεγάλο βάθος. Δηλαδή, όχι απλά ποιος θα παίζει περισσότερο ή λιγότερο, όπως συμβαίνει όταν έχει ξεκινήσει μια σεζόν, αλλά εδώ επίκειται και αλλαγές και είναι και ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει, έχει ψάξει την αγορά. Έχει δει τι λύσεις υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει με τη λίστα, ποιο θα βάλει στη θέση του LKB και νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ ή όχι. Μην γελιόμαστε. Εάν υπό άλλες συνθήκες, αν ας πούμε αυτό είχε συμβεί στο ξεκίνημα της περσινής περίοδου και δεν είχε γίνει εκεί μεταγραφή τότε του Ταρέμι, θα λέγαμε ο Γιάρεμτσουκ, καθώς ήταν ο βασικός σεντερφόρ, δεν υπάρχει λόγος, θα παίρνει ο Ολυμπιακός ενδεχομένως έναν ακόμη συμπληρωματικό, είναι παίχτης υψηλού επίπεδου ο Ουκρανός, μόνο που ο Γιάρεμτσουκ έχει μείνει στο Ρέντι ανενεργός. Και μάλιστα έμεινε γιατί δεν υπήρξε ομάδα ή δεν είχε ο ίδιος ομάδα που να τον ικανοποιεί, να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό. Περίμενε όλο το καλοκαίρι, όπως λέγαμε και όπως φαινόταν, τη Λιόν, η οποία δεν είσαι ποτέ για να τον πάρει. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής. Από τη στιγμή που έγινε ανενεργός και από τη στιγμή που έγινε όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, αυτομάτως υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να προσπεράσεις, να πεις: OK, αυτό ήταν. Ο Γιάρεμτσουκ δεν ήθελε για τον αλφαβήτα λόγο. Δεν τον υπολογίζαμε κι εμείς. Θα βάλουμε έναν ακόμη παίκτη στη λίστα από το ρόστερ που έχουμε. Γιατί δεν μπορεί να κάνει Ολυμπιακός μεταγραφή και να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Και παίρνουμε και ένα σεντερφόρ. Η άλλη επιλογή είναι, ίσως ξέρεις, και πιο ψύχρεμη, πιο έξυπνη. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Θα το αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Είναι να κάτσει να κάνει μια συζήτηση με τον Γιάρεμτσουκ. Εσύ έχεις ένα πρόβλημα σε σέντερφορ και ο Κρανός είναι αποδειγμένα ένας εξαιρετικός επιθετικός. Και αν και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αυτή είναι και η ευκαιρία του, γιατί στο τελευταίο διάστημα είχα δει ότι οι προτάσεις που είχε ήταν από το Χάρκοβο και από την Κύπρο. Ναι. Και δεν ήθελε κιόλας. Εάν λοιπόν καταλαβαίνει και ο ίδιος τι ευκαιρία έχει, μπορεί να το παρουσιαστεί μπροστά του, να μπορέσει να δώσει μια λύση που τουλάχιστον έχει πολλές πιθανότητες να σε καλύψει. Να καλύψει και εσένα και τον παίχτη. Θέλω να πω ότι αν η απόφαση είναι ο Γιάρεμτσουκ, θα υπάρχει Γιάρεμτσουκ, θα είναι και στη λίστα Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι OK τρεις παίχτες για την, και για την Ελλάδα. Να μην κάνει δηλαδή μεταγραφή. Αν δεν είναι όμως ο Γιάρεμτσουκ, πιθανότατα θα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει επιθετικό από την αγορά. Τον έχει μόνο για ποτάχμα και κύπελο όσο θα είναι εκτός ο Ελκάμπη. Και να βάλει έναν άλλον παίχτη. Πιθανότατα το Ρόκα, αφού είναι εξτρέμ. Δεν είναι σεντερφόρ, αλλά είναι εξτρέμ. Θα έχει περισσότερες λύσεις για να μπει. Γιατί και το Ζώτα, ο Μεντιλίπαρ, το έχει δείξει ότι τον υπολογίζει για αυτή τη θέση. Δεν το βάζει εκεί, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκάμπη και ο Γκονζάλες, αλλά έχει δείξει ότι τον θεωρεί παίχτη σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό άλλωστε δεν μπαίνει στις αποστολές στον Κλέιτον. Άρα αυτή είναι η κομβική απόφαση, παιδιά. Πιστεύω ότι σήμερα προφανώς, αύριο πρέπει να το λήξει ο Ολυμπιακός. Να δει τι θα κάνει. Μεταγραφική περίοδο να ανοιχτεί βέβαια μέχρι στις 15
Μαΐου. Ο Ρόκα στο μεταξύ έπαθε εξάρθρωση του όμου του.
Ναι. Ξέρεις, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ελκάμπη. Ναι, Ελκάμπη, αλλά και αυτό σταματήσει, παιδιά. Θα μείνει εκτός για δύο-τρεις εβδομάδες τουλάχιστον.
Θα μείνει στην ευρωπαϊκή λίστα.
Ο Ρόκα δεν είναι.
Και γι' αυτό δεν λέμε είναι. Αν θα τον έβαζε, αλλά τώρα έχει αυτόν τον τραυματισμό. Ναι. Οπότε χάνει για Αγγελόνια.
Υπό αυτή την έννοια.
Ναι, αν δεν προκριθεί δηλαδή η επιλογή του Γιάρεμτσουκ.
Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν δηλώσει τον Γιάρεμτσουκ, μπορεί να πάει και στον Κλέιτον. Ή από εκεί πέρα θα βάλει έναν από αυτούς που μείναν έξω. Έξω έχουν μείνει ο Ρόκα, ο Σιπιόνι, ο Γκαρθία και ο Ποβόβιτς.
Εγώ βλέπω και το άλλο.
Καμία
εντάξει.
σχέση με το Σιντερφόριάλι, ναι. έτσι, αλλά αλλιώς θα το κάνεις.
Αφήνουμε την ευρωπαϊκή λίστα.
Ναι.
Αλλά για τις άμεσες ανάγκες στο πρωτάθλημα, που ο Γκονζάλες είναι ένας Μεξικανός που πρώτη φορά πάει η Ευρώπη, ξέρουμε ότι είναι ζήτημα για τους Μεξικανούς η προσαρμογή, το να καταφέρει να ζεστάνει τον Γιάρεμτσουκ ως backup του Γκονζάλες, ή ακόμη και να διεκδικήσει αυτή τη θέση αν ζεσταθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από την μεταγραφική επιδίωξη του Ολυμπιακού, έτσι, για πρωτάθλημα.
Μα γι' αυτό λέω, Γιάννη.
Ναι. Το είπε καλά ο Μπάμπης στην εισαγωγή. Ναι. Αυτή η συζήτηση χρειάζεται οπωσδήποτε με τον Γιάννη.
Δηλαδή, παιδιά, όταν έχει ο Γιάννη, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Ναι, το ξέρουμε. Δεν είναι να έρθει ένα παίχτη. Ξέρουμε πώς έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Στράβωσε το πράγμα. Και για να θυμίσω, στράβωσε το καλοκαίρι, γύρισε. Παιδιά, προχωρήσει δικέ μου. Αναφέρω ότι ο Μεντιλίπαρ από όλους τους δανεικούς είχε πει με έναν παίχτη οπωσδήποτε να γυρίσει, ο Γιάρεμτσουκ. Και μάλιστα επίσης οι δικές μου πληροφορίες ανέφεραν τότε, το είχα πει δηλαδή, ότι είχε κάνει συζήτηση μαζί του, ότι είχε πει θα παίξει. Θα λείπει ο Λοκάμπη, θα λείπει ο Ταρέμις, θα παίξει μετά στα μάτς τα προκριματικά του Champions League. Και ξαφνικά βλέπαν ένα παιδί που το μυαλό του ήταν αλλού. Mm-hmm. Και γι' αυτό τον άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας με την Ναϊμέχεν. Αυτά δηλαδή μην τα ξεχνάμε, έχουν γίνει. Οπότε εδώ γι' αυτό είπα ότι μερικές φορές. Γιατί πάντα λέμε ότι και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, οι ομάδες είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι τα πρόσωπα. Και μπορεί να το δεις και έτσι. Αλλά εγώ λέω από την άλλη πλευρά ότι στον πόλεμο, γιατί μια μάχη είναι, δεν είναι πολεμός κανονικός, όχι προς Θεού. Αλλά είναι μάχη η σεζόν, ξεκίνησε και στράβωσε. Σου βγήκε ο βασικός σεντερφόρ και θα τον χάσει τουλάχιστον για 6 μήνες. Εδώ λοιπόν στη μάχη, κοιτάς, χάνεις τα όπλα σου για κάποιο λόγο, υποχωρείς και κοιτάς τι άλλο όπλο μπορεί να έχει να το βγάλει στη μάχη πάνω. Υπό αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι δεν είναι δική μου σκέψη μόνο, είναι σκέψη στον Ολυμπιακό, ότι να κοιτάξουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Γι' αυτό λέω ότι μια τέτοια κουβέντα θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά πρέπει και ο Ολυμπιακός να το αποφασίσει οριστικά. Νομίζω θέλω να την κάνει αυτή την κουβέντα και πρέπει και ο Γιάννης να ανταποκριθεί. Γιατί δεν έχει νόημα διαφορετικά και να έχει και το ρόλο. Δηλαδή δεν θα παίξει, δεν θα γυρίσει ο Γιάννης. Να πω ότι κάνει κανονικά προπόνηση ο Γιάννης με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν είναι κάπου παρκαρισμένο ατομικά. Εντάξει, προφανώς βέβαια δεν είναι στα πλάνα για να παίξει, δεν έχει αγωνιστεί, αλλά είναι κανονικά προπονήσει κάνει. Οπότε αυτή θα ήταν, επαναλαμβάνω, η λύση που θα βλέπαν όλοι ότι.
Και αύριο ο Ολυμπιακός έχει πάλι μάτς με τον Βόλο, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη, εδώ και πέρα Ελλάδος.
Εκεί, παιδιά, το ξέρουμε με τη Λίμπα και οι περισσότεροι προπονητές δηλαδή το κάνουν και ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, το κάνει και πέρσι με τη League Face. Κάνει rotation, βάζει, έτσι όπως είναι τα πράγματα, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι βάζει τους αναπληρωματικούς, γιατί για παράδειγμα δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπληρωματικός ο Πουέρτα που δεν έπαιξε το Βόλο γιατί δεν πήγε το μάτς. Να πάρει παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα, γιατί προορίζεται για βασικό. Οπότε η ενδεκάδα θα βγει ξεκάθαρα από αυτέ που δεν έπαιξαν. Ή κυρίω από αυτέ που δεν αγωνίστηκαν απέναντι στο Βόλο. Θα βλέπει το παιχνίδι, έτσι το έκανε και στη Λάισα, στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός πέρασε με αυτό το 4-0. Επαναλαμβάνω ότι αν δούμε και τις επιλογές και την ενδεκάδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το rotation δεν πρόκειται για πνευματικού παίκτε. Πρόκειται για παίκτε που ανά πάση στιγμή ή περισσότεροι τουλάχιστον θα ήταν βασικοί ή είναι μέσα στο βασικό rotation.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Πάπη.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον ακροατή.
Και επειδή θα πάμε στον Άρη, να πω ότι μας λείπει ένα match για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, η League Phase. Και είναι αυτό της Πέμπτης ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη. Και ενώ το μάτς του Ολυμπιακού με τον Βόλο Ταβέρνα είπαμε είναι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Πάμε λοιπόν στον Τάσο Πακλατζή με την ευκαιρία. Τάσο, καλή σου εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσο.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Καλά ο Άρης είμαστε. Τώρα πώς απορροφά τους κραδασμούς από μια βαριά ήττα και από μια αγωνιστική συμπεριφορά μετά το 2-0 που δεν έδειξε την σωστή νοοτροπία, όπως είπε και ο Γρηγορίου μετά.
Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια τραγική βραδιά για τον Άρη. Ο τρόπος με τον οποίο το σκορ βασικά θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.
Η εγκατάλειψη του αγώνα ήταν αυτή, η κακή. Η χειρότερη εικόνα για τον Άρη ήταν αυτή που είπε ο Γρηγορίου. Ναι. Σαν να φύγει από το γήπεδο ήταν.
Το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι μετά το 2-0 και ενώ προσπάθησε κάποια στιγμή να ισορροπήσει το παιχνίδι, ο Γρηγορίου για μένα έπραξε σωστά. Το χτύπησε το παιχνίδι, δηλαδή έκανε τις αλλαγές, έβγαλε τον Μανού. Τώρα, αν ο Μανού δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο ή να μείνει περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε την ατυχία να βάλει έναν παίκτη, τον Χόγκλα, ο οποίος έκανε δύο λάθη και προήρθαν δύο γκολ. Εν πάση περιπτώσει, να μην το δούμε καρέ-καρέ, να το δούμε συνολικά. Ο Άρης, πάνω που πήγε να ισορροπήσει, άφησε την άμυνά του, έδωσε την ευκαιρία στον Νίκολης να παίξει, που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα η ομάδα, στους ανοιχτούς χώρους και να χτυπήσει από τον άξονα. Εκεί που ο Άρης έχει προβλήματα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός. Από τη στιγμή που ο Άρης έχει δύο ενδυνάμει βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, ο ένας ήταν τραυματίας, ο άλλος ήταν μόλις δύο εβδομάδες. Δεν έχει ακόμα μπει στην καθημερινότητα της ομάδας.
Σούταλο,
ο οποίος ο Σούταλο, ως πρώτη εντύπωση, ναι, μια χαρά ήταν ο Σούταλο, έτσι.
Ναι, αλλά μετά το 60 ο Σούταλο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
Μετά το 60, όπως το είπες, δεν υπήρχε χάφ για τον Άρη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα Σούταλο.
Κανένα Σούταλο.
Οι επιθέσεις ήταν κατά κύματα γιατί ο Άρης είχε κοπεί εντελώς στη μέση. Είχε χάσει εντελώς το κέντρο. Θα πάρει άλλο στόπερ ο Άρης?
Θα πάρει γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Γιατί και εδώ έχει καθυστερήσει. Να παίζει τώρα ο Γένσεν στόπερ, βέβαια. Ναι.
Αυτό λέμε, όταν έχει 5 επιθετικούς, 4 δηλαδή, και έχει 2, γιατί υπάρχουν και πιτσιρικάδες, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς στον Κάμψη και στον Τιάμ, για παράδειγμα, και έχει βαφτίσει η ομάδα τον φιλότιμο Γένσεν ως στόπερ, ο οποίος ο άνθρωπος οχτάρι είναι, στην Bundesliga 8 έπαιζε και στον Άρη έχει παίξει και ψευτοεννιάρι, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει τη θέση, αν μη τι άλλο. Και έπαιξε για πρώτη φορά με έναν νεοφερμένο, ένα φρέσκο πρόσωπο στην ομάδα και καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ έκανε πάρτι από εκεί. Το πιο βασικό είναι αυτό που, εντάξει το είπε ο Γρηγορίου, αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας ως μια πραγματικότητα, είναι ότι πνευματικά η ομάδα μετά το 2-0 κατέρευσε. Αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό.
Αυτό είναι η οτροπία, ότι δεν πρέπει να τα παρατάς. Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο σπάνια το βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και 3-0 να χάνεις να παρατήσεις το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έτσι, πολύ μεγάλο προβληματισμό στον κόσμο.
Ήταν και η μεγάλη ευκαιρία του Κουαμέ εκεί να κάνει ένα 3-1, κάπως να μαζέψει την κατάσταση που το έχασε.
Ναι, αλλά κάθε επίθεση της ΑΕΚ μύριζε γκολ.
Ναι,
και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στην απουσία του Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο είναι ο φυσικός αρχηγός της ομάδας και είναι μια κολόνα στην άμυνα.
Ο οποίος είναι τάσο 35 και τραυματισμό σου βγάζει και τις άλλες χρόνιες. Δηλαδή, χάνει και 10 μάτς τη Super League το χρόνο, για παράδειγμα.
Πέρσι έχασε, ναι. Φέτος είχε την ατυχία να έχει αυτό το χτύπημα και να μην μπορεί να παίξει. Και πλέον ο Άρης δεν έχει στόπερ. Δεν έχει στόπερ από τη στιγμή που γίνεται συνωστισμός στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι καθαρά θέμα προγραμματισμού. Από εκεί και πέρα, εχθές με το που γύρισε η ομάδα, ο Ρούμπεν Ρέγκες τους μίλησε. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να υπάρξει σε βίντεο στα αποδυτήρια του Άρη να παίζει για ένα χρονικό διάστημα ως παράδειγμα προς αποφυγή.
Σε λούπα, όπως λέμε εμείς, να επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτό το βίντεο.
Να επαναλαμβάνεται, μια λούπα να επαναλαμβάνεται, γιατί δεν νοείται ο Άρης που έχει ποιότητα. Ακόμα και με το βαρύ σκορ και την εικόνα που έδειξε και τα λοιπά, είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αλλά όταν γίνονται συνέχεια μεταγραφές, φέτος έκανε 13. Ο Γρηγορίου προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, να πρεσάρει, να κάνει, να δείξει, γενικότερα να αλλάξει κάπως τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης αγωνιζόταν. Okay. Έχει ποιότητα ο Άρης, κακά τα ψέματα μέσω επιθετικά και αμυντικά, εφόσον θα αποκτηθεί κι άλλος στόπερ και θα αποκτηθεί, γιατί φωνάζει από μακριά η εντεκάδα ότι χρειάζεται έναν ακόμα στόπερ, να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον ενδυνάμει βασικοί μαζί με τον Φαμπιάνο και αν χρειαστεί ένας νεαρός να παίξει στο κύπελο, να παίξει. Κανείς δεν είναι να αντιλέει σε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις στην Όλγουιν Αρίνα και να έχει ως κεντρικούς αμυντικούς έναν, επαναλαμβάνω, νεοφερμένο και ένα οχτάρι. Τι προγραμματισμός έγινε. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Τώρα,
πολύ σύντομα, ναι, γιατί φτάσαμε σε αυτό λεπτό.
Δύσκολη εβδομάδα, πολύ βαρύ το σκορ.
Δύο εκτός έδρας μάτς.
Ναι. Και πάει σε δύο παιχνίδια. Δεν είναι εύκολα. Αστέρα Άκτορ με ταξίδι, επιστροφή, Τούμπα το βράδυ της Κυριακής, κλασικό ντέρμπι. Άρα θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του Άρης και να του γίνει μάθημα αυτό που έπαθε στην Όλγουιν Αρίνα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να σε
καλή εβδομάδα, Τάσο. Καλημέρα.
Να κλείσω με ένα ερώτημα, Κροατή. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να αποκλειστεί μετά τη League Phase του Champions League Γενάρη μήνα να φύγει ο Γιώβιτς? Ερώτηση, Κροατή. Του Γιώργου.
Αυτό από πού προκύπτει? Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ και δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα για να δω τι πρόταση μπορεί να έρθει στην ΑΕΚ.
Okay. Και κλείνουμε έτσι. Σας ευχηθούμε να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρα και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8.
Γεια σας.